Lagrange, skúšaš to nájsť. Aj túto pieseň môžete nájsť v hitparáde Slovenská desiatka. Hlasujeme do zajtra, do 12.00. A v piatok sa dozviete, ako ten, ktorý váš favorit dopadol. Ja minulý týždeň boli strieborní Lagrange, teraz to s nimi nevyzerá práve najlepšie. Podporte svojho favorita a hlasujte na stránke www.infovojna.bz. Samozrejme stále platí, že ak ste interpreti, môžete posielať svoje piesne na hudba@infovojna.bz.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 2. apríla roku 2025 a my sa spoločne pustíme do dopoludnia na Infovojne. Začneme informačným blokom. Dnes vláda rokuje o mimovládkach, pokračuje parlament, súd rozhoduje o možnosti prepustenia Mikuláša Černáka, Trump oznámi recipročné clá, rozhodne o TikToku, Netanyahu napriek zatýkaču príde do Maďarska, vo Varšave sa stretnú ministri obrany EÚ a Ukrajiny, dánska premiérka Frederiksenová začína návštevu Grónska a čínsky minister zahraničných vecí je na návšteve Ruska. Prezidenti Poľska a Slovenska rokovali v Slovenských Tatrách. Podľa Andrzeja Dudu bude na udržiavanie trvalého mieru v stredoeurópskom regióne potrebné navýšiť výdavky na obranu. Peter Pellegrini zase povedal, že Slovensko má pochybnosti, či sú riešením vojny dodávky zbraní Kyjevu. Je potrebné hľadať spôsob, aby sme prišli k riešeniu trvalo udržateľného mieru, ktorý bude garantovať bezpečnosť aj pre Slovensko a Poľsko, povedal Pellegrini. Ministerstvo financií hovorí, že Slovensko za rok v EÚ najviac zlepšilo udržateľnosť verejných financií. Odvoláva sa na dáta Európskej komisie, na základe ktorých rozpočtová rada upozorňovala, že udržateľnosť je na Slovensku celkovo najhoršia. Ministerstvo, ktoré vedie Ladislav Kamenický, si zas všíma, že Slovensko za rok zlepšilo pozíciu o 2,2% HDP, čo je najviac pred Írskom. Aj v roku 2023 bolo Slovensko najhoršie, pričom potrebovalo vylepšiť bilanciu o 8,7% HDP. Opozičné strany žiadajú zrušenie transakčnej dane, ktorú podnikatelia a firmy začali platiť od 1. apríla. Je to škodlivá daň, kritizovali na niekoľkých tlačových konferenciách počas včerajšieho dňa. Progresívne Slovensko uviedlo, že do parlamentu predloží návrh, aby sa transakčná daň zrušila k 1. máju. Už zaplatenú daň by štát daňovníkom vrátil. Podľa Hnutia Slovensko je to najškodlivejšia daň, ktorú súčasná vláda zaviedla a je prioritou ju zrušiť. Takisto prišlo s pozmeňovacím návrhom, ktorý by transakčnú daň od mája zrušil. Vyzývame vládu, aby stiahla a zrušila tento zákon. Pozvali sa aj demokrati. Koalícia predstaví vlastný návrh k úprave poslaneckých platov, povedal Robert Puci z Hlasu. Vládne strany sa podľa neho nezúčastnia na rokovaní šéfov poslaneckých klubov, ktoré k tejto téme iniciovalo Progresívne Slovensko. Puci nepovedal, ako by mal koaličný návrh vyzerať. Tvrdí, že opozícia nemá žiadny nápad, okrem toho, ktorý predložilo Hnutie Slovensko, rozumej Oľano. Ten je zlý a nevykonateľný, povedal. Nevidí problém v tom, že poslanci v úvode roka zasadali len minimálne. Kto chce, pracuje, aj keď nie je schôdza, povedal s tým, že podľa zákona Národná rada zasadá stále. Denisa Saková zvažuje rôzne ceny plynu pre domácnosti podľa regiónov. Tarify by sa odvíjali od teplotných máp, vytvárať ich však chcú najskôr od roku 2027. Vyplýva z jej vyjadrení pri debate o adresnej pomoci s energiami. Dom na Orave, ktorý kúri 10 mesiacov, asi potrebuje viac plynu ako dom v Komárne, ktorý kúri mesiacov 6, povedala v parlamente ministerka hospodárstva. Viac podrobností ale Saková nepovedala. Štát v súčasnosti dotuje ceny plynu či tepla plošne. V budúcom roku by už systém mal byť adresný. Detaily však nie sú známe. Parlament rokuje o novele, ktorá by umožnila vytvárať databázy na adresnú pomoc. Minister školstva Tomáš Drucker bude mať nového štátneho tajomníka, podpredsedu Slovenskej národnej strany Jana Krišandu, ktorý na rovnakom poste pôsobil aj na rezorte športu. Šport a mládež by mali byť jeho agendou aj teraz. Vláda ho môže vymenovať už na stredajšom rokovaní. No a zajtra by možno, nie možno, ale určite prišiel do štúdia JUK pán Krišanda. Popýtame sa. Predsedom rady STVR sa stal Jozef Krošlák, bývalý hovorca Vladimíra Mečiala. Milo ma to prekvapilo, nečakal som to, povedal po voľbe. V tajnom hlasovaní získal 6 hlasov, jeho protikandidát Igor Galo 3. Pod predsedom rady bude Lukáš Machala. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry získal 6 hlasov, jeho protikandidát a premiérov poradca David Lindner 3. Rada STVR má 9 členov. O tom, že predsedom sa zrejme stane Krošlák, sa špekulovalo už minulý týždeň. Voči Veronika Veronike Remišovej a Robertovi Kaliňákovi začali konanie pre vilu v Chorvátsku. Minister obrany priznal, že porušil zákon, keď neuviedol nehnuteľnosť svojej manželky, no obvinil poslankyňu, že túto informáciu vyniesla. Prípadom sa zaoberá výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Remišovej hrozí pokuta vo výške 12 mesačných platov. Minister Kaliňák by mohol prísť o 3 platy. Smer si chce počkať na závery výboru, z ktorých by bolo jasné, či Remišová porušila zákon. Súd uznal Miroslava Suju a Ivanu Slivkovú, obaja republika, za vinných z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Ide o predaj staršej prebytočnej techniky v Banskobystrickej regionálnej správe CIES, kde boli Suja a Slivková v predstavenstve. Trestný rozkaz zatiaľ ale nie je právoplatný. Ak by sa slintačka ďalej rozširovala, chovatelia dobytka sú pripravení zamestnancov nechávať spávať na farmách, uviedol predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek. Farmy podľa neho chystajú pre ošetrovateľov ubytovacie kapacity na najmenej 2 týždne. Takéto karantény výrazne minimalizujú riziko, že ošetrovatelia na farmy donesú vírus zo svojich domovov či iných navštívených miest. Pastorek tiež uviedol, že dezinfekčných prostriedkov na ochranu slovenských fariem je dostatok a chovatelia si ich môžu nakúpiť v dostatočnom množstve. No a slintačku a krývačku preverujú na ďalšej farme v Maďarsku, píše portál Parameter.sk. Nachádza sa v obci Dunakility, ktorá je k slovenským hraniciam ešte bližšie ako Level, kde sa nákaza potvrdila. V Dunakility ide zatiaľ o podozrenie. Farma má podľa webu 2300 kusov hovädzieho dobytka. Výsledky majú byť známe dnes večer alebo zajtra, uviedol Žolt Domokoš, zástupca firmy Dunakility Agrár. Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 5 ohnísk, z toho 4 v okrese Dunajská Streda a 1 v okrese Malacky. Dajme si aj liberálne okienko. Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska, Juraj Krúpa z Osasky súhlasia so slovenskou účasťou v mierovej misii na Ukrajine, ale treba podľa nich počkať, ako bude vyzerať. Ex-minister obrany Jaroslav Naď s demokratovým oponoval. Potrebujeme mať jasno, či som alebo nie som ako politická strana, aby sme vyslali vojakov na Ukrajinu. A potom sa bavme o detailoch, povedal v debate o obrane v štúdiu denníka N. Poďme do zahraničia. Maďarsko vystúpi z Medzinárodného trestného súdu, píše maďarská verzia Rádia Slobodná Európa v predvečer návštevy Benjamina Netanyahua. Izraelský premiér pricestuje v stredu do Budapešti aj napriek medzinárodnému zatykaču. Informáciu potvrdil aj investigatívny novinár Savol Cpani z portálu Projekt. Odvolal sa pritom na svoje diplomatické zdroje. Podľa portálu Rádia Slobodná Európa nejde o prekvapenie, keďže o odstúpení od súdu hovorí Orbánova vláda už od inaugurácie Donalda Trumpa. Premiér ešte vlani poveril troch svojich ministrov, aby preskúmali možnosť a okolnosti odchodu. Petíciu proti ťažbe lítia v Srbsku podpísalo vyše 300 000 ľudí. Zámer vlády vyvolal v krajine stovky protestov a blokád ciest. Podľa kritikov je v rozpore s princípami právneho štátu a spôsobí škody na životnom prostredí. Občianske hnutie Kreny promieny odovzdalo petíciu zastúpeniu Európskej únie v srbskom Belehrade. Budeme bojovať za blokádami a protestami v daždi, na slnku a v snehu. Lítium sa v Srbsku ťažiť nebude, uviedol zástupca hnutia Savo Manojlovič. Projekt britsko-austrálskej spoločnosti Rio Tinto môže mať podľa demonstrantov nezvratiteľné environmentálne následky. Čínsky prezident Xi Jinping v máji pricestuje do Ruska na oficiálnu návštevu a zúčastní sa na oslavách víťazstva v druhej svetovej vojne. Vladimír Putin to povedal počas rokovaní s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom Yi. Gruzínsky parlament schválil zákon o registrácii zahraničných agentov, ktorý je doslovnou kópiou podobného amerického zákona. Nahradil ním kritizovaný zákon o zahraničnom vplyve, ktorý bol inšpirovaný ruskou legislatívou a vyvolal v Gruzínsku masové protesty. Nový zákon čaká na podpis prezidentom Michailom Kavelašvilim. Prijatím tohto zákona sa skončia zavádzajúce obvinenia, že gruzínske zákony nespĺňajú medzinárodné normy, uviedol predseda gruzínskeho parlamentu. Izrael rozširuje ofenzívu v pásme Gazy. Armáda plánuje evakuáciu obyvateľov, chce obsadiť rozsiahle územia, ktoré budú pripojené k bezpečnostným zónám Izraela. Minister obrany Izrael Katz vyzval obyvateľov pásma Gazy, aby eliminovali teroristické hnutie Hamas a vrátili izraelských rukojemníkov. To je podľa neho jediný spôsob, ako ukončiť vojnu. Podľa palestínskych zdrojov už izraelské sily začali operovať aj v častiach Rafahu. V pondelok armáda nariadila evakuáciu častí tohto mesta. No a pekárne OSN v pásme Gazy zostávajú zatvorené pre nedostatok surovín, potvrdil Svetový potravinový fond. Izrael od začiatku marca blokuje dodávky potravín do Gazy, aby vytvoril tlak na prepustenie ďalších rukojemníkov Hamasu. No a Spojené štáty posielajú na Blízky východ druhú lietadlovú loď. Washington hovorí, že musí chrániť obchodné trasy na základňu v Indickom oceáne, odkiaľ je možné zasiahnuť, Jemen aj Irán, premiestnili 4 bombardéry. Krok USA je reakciou na útoky jemenských povstalcov na americké a izraelské ciele a na lodnú dopravu v Červenom mori. Podľa Pentagonu sa k lodi Harry S. Truman pripojí lietadlová loď Carl Vinson. Plavidlá majú pokračovať v podpore stability v regióne a odradzovaní od agresie a ochrane obchodných tokov v regióne. No horúce je aj kúsok ďalej. Čína pokračuje vo vojenských manévroch v okolí Tajvanu. Ostrov zaznamenal aktivitu desiatok lietadiel a lodí. Peking podľa CNN spustil nácvik ostrej streľby na simulované ciele. USA kritizujú krajinu, že zvyšuje napätie v regióne. Cvičenie je podľa čínskej armády zamerané na zdokonalenie schopnosti vykonávať blokádu ostrova a presné údery. Manévre nasledujú po zostraní čínskej retoriky proti tajvanskému prezidentovi, ktorého Peking v útorok označil za parazita a aj po návšteve amerického ministra obrany Peta Hexeta v Ázii. Amerika a Trump. Recipročné clá, ktoré dnes oznámi Donald Trump, začnú platiť okamžite, potvrdil Bielý dom. Clá na dovoz automobilov tak Američania začnú vyberať podľa plánu od štvrtka 3. apríla. Podrobnosti nie sú známe, ale očakáva sa, že opatrenia zasiahnú množstvo výrobkov z rôznych odvetví a dotknú sa úplnej väčšiny krajín. Trump kvôli plánovanému oznámeniu nazval stredu dňom oslobodenia pre americké podniky, ktoré obchodujú so zvyškom sveta a na ktoré podľa neho doliehajú nespravodlivé clá. Ukrajina tvrdí, že so Spojenými štátmi americkými rokuje o novom návrhu dohody o nerastných surovinách. Kyjev je podľa šéfa diplomacie Andrija Sibihu pripravený dokument podpísať, ak prispieje k bezpečnosti krajiny. Donald Trump obvinuje Zelenského, že od zmluvy chce odstúpiť. Ukrajina podľa Sibihu dostala nový návrh v piatok 28. marca. Máme za sebou prvé kolo konzultácií, uviedol. Ukrajinský prezident minulý týždeň vo štvrtok vyhlásil, že Washington stále mení podmienky dohody, ale nechce, aby si USA mysleli, že je v zásade proti. Americký prezident ho varoval pred vážnymi problémami, ak by od dohody chcel odstúpiť. No a Volodymyr Zelenský sa v piatok stretne so zástupcami armád krajín, ktoré sú ochotné vyslať svojich vojakov na Ukrajinu. Na začiatok zrejme pôjde len o Francúzsko. Kyjev sa tak usiluje o získanie bezpečnostných záruk ako súčasti budúceho mierového usporiadania. V piatok budeme mať schôdzku našich vojenských tímov niekoľkých krajín. Pôjde o úzky okruh krajín, o tých, ktorí sú pripravení rozmiestniť kontingent v tej či inej podobe, povedal Zelenský podľa agentúry Interfax Ukrajina po rokovaní so šéfkou nemeckej diplomacie Annalenou Baerbockovou. Poďme do zelenej zóny. Čínska automobilka BYD vstúpila na slovenský a český trh. Spočiatku ponúkne 2 elektromobily a 1 hybrid. Na Slovensku plánuje 20 predajných a servisných miest. V Česku ich má byť do konca roka o 10 viac. V ponuke BYD sú zatiaľ elektrické SUV, plug-in hybrid a úplne elektrický sedan. Dojazd elektromobilov je vyše 520 km a cena v prípade hybridu začína od zhruba 39 000 eur. Elektromobily sú o 8 000 eur drahšie. Dúhová zóna. V Budapešti bol ďalší protest proti zákazu dúhových pochodov. Do centra mesta prišlo viac ako 10 000 ľudí, ktorí hovorili o obmedzení zhromažďovania a ohrození demokracie. O legislatíve budú v Štrasburgu rokovať europoslanci. Demonstranti niesli maďarské aj dúhové vlajky a transparenty s nápismi Dosť bolo lží, pred Orbánom chceme demokraciu. Tento skorumpovaný systém musí padnúť, ľudia sa začínajú zobúdzať, povedala 60-ročná Agica, ktorá avizovala, že plánuje prísť aj na ďalšie protesty. Rubrika Šaškáreň, moja obľúbená. Fínsko zvýši výdavky na obranu a odstúpi od zmluvy o protipechotných mínach. Rovnaký krok minulý mesiac oznámili Poľsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko. Vláda hovorí, že Rusko predstavuje dlhodobé nebezpečenstvo pre celú Európu. Otavský dohovor zakazuje použitie, skladovanie a výrobu protipechotných mín a platnosť nadobudol v roku 1999. Odstúpenie od dohovoru nám dá možnosť pripraviť sa na zmeny bezpečnostného prostredia čo najvšestrannejšie, povedal fínsky premiér Orpo. No a na záver ešte jedna zaujímavosť. Kaviareň vrie. Ruskí noční vlci v máji plánujú prísť na Slovensko. Zastávka má byť súčasťou cesty víťazstva k 80. výročiu konca druhej svetovej vojny. Motorkársku skupinu blízku Putinovi považujú viaceré krajiny za provokáciu a bezpečnostné riziko. Ruská štátna agentúra TASS píše, že cesta má trvať od 26. apríla do 9. mája a bude rozdelená do viacerých etáp. Prvé tri úseky sa týkajú Ruska a Bieloruska. Štvrtá etapa povedie cez Duklu, Slavín, Ostravu, Krnov, Brno, Starovičky, Prahu až do Berlína.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Prší nám v Poprade a v Telgárte, hmla na chopku. Na západe vykúka slnko, stred a východ Slovenska pod mrakom. Začneme na západe 9 stupňov v Bratislave, ale aj v Gabčíkove a Urbanove, 8 stupňov v Dudinciach, 12 v Nitre, len 5 stupňov Celzia v Kuchyni, 9,5 v Senici, 11 v Piešťanoch, 10 v Trenčíne, 11 v Prievidzi, Žiar nad Hronom má len 7, len 5 stupňov Sliač, 9 stupňov Martin, 10 Žilina, 6 stupňov Liesku, na chopku mrazivo, minus 3 stupne pri hmle, 8 stupňov v Lučenci, 10 v Rožňave, 5 stupňov v Telgárte, 6,5 stupňa v Poprade, no a na východe 10 stupňov v Kamenici nad Cirochou v Trebišove, 9 v Košiciach, ale aj v Tisinci, 8 stupňov Celzia v Bardiove a v Prešove. A čo hovorí predpoveď na dnes? Prezradím vzápätí. Bude oblačno až zamračené, večer na severe zmenšovanie oblačnosti, miestami prehánky alebo občasný dážď, od asi 1500 metrov ráno aj nižšie sneženie. Najvyššia denná teplota 8 až 13 na západe a juhu stredného Slovenska väčšinou okolo 15 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 1 stupeň v pluse, no a fúkať bude severný až severovýchodný vietor 3 až 8 metrov za sekundu, čo je 10 až 30 km za hodinu. Môže sa vyskytnúť aj silnejší vietor 40 km za hodinu, v nárazoch 60 km za hodinu. V Nitrianskom a Banskobystrickom kraji miestami slabý vietor, vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Aká výchrica zase? Čo? Už nemala byť jarná hodou. Nemalo byť už to teplo. Nemalo byť to globálne oteplovanie. Čo? Koľko? Prečo nie?
Počúvaj ma, ja som sledoval teraz aj v tých agentúrkach, bolo, že našli nové ohnisko nákazy v Dunakility. Mhm. Ty sleduješ tú maďarskú časť mediálnu. Chcem sa ťa opýtať, lebo tam je viacero tých ohnísk v Maďarsku, aj Level, som počul.
Levil.
Levil, no dobre, igen, hoď persa, neviem, dobre, maďarul besil. Tak sa chcem spýtať, ako sa vysporiadali Maďari so slintačkou a
krivačkou? To ja neviem, toto ja som nepozoril.
Tiež vytlkajú tie chovy?
Neviem, ale podľa toho, čo si čítal, tak teraz, potom, ak začali vyvražiť a vystrieľali tisíce toho dobytku, tak prišli na to, na čo prišli naši predkovia pred 50 rokmi, že môžeš tam zostať 2 týždne, hej? Tak teraz si čítal, nie, že im budú nejaké ubytovanie robiť, miesto toho, aby strieľali hlava, nie hlava.
Eliminovala tá nákaza, teda zavlečenie tej nákazy.
Ale keď my sme, rozumieš, my si myslíme, že sme chytrejší, než boli ľudia pred 50 alebo 100 rokmi, alebo za to, že máš zastratý telefón v ruke, ak si myslíš, že si chytrejší. A popri tom v tej hlave máš asi desatinu toho, čo mali ľudia pred 50 rokmi. Hej? No ale tak čo? Komu budeš čo rozprávať? Chcem... Nepreberali sme, ale iba v krátkosti toho Černáka. Hej? Neviem prečo mainstream podsúva, že teda aby bol pustený. Hej? A môžete si myslieť čokoľvek o vydierašovi Ševčíkovi, hej? Ale v tomto má pravdu. V tomto má 100% pravdu Ševčík. Hej? A mnohí, ktorí teraz, hlavne tí akože kvázi novinári, jak tá ťapa tam, tá je jedna, alebo Ganam, alebo títo, nemáte ani predstavu o tom, čo sa to dialo v 90. rokoch. Hej? Ja tiež veľmi nie, lebo som nežil na Slovensku, ale tie informácie, ktoré som dostal, hej, tak to je hrozné. Hej. To sú veci, ktoré dnes možno si ani neviete predstaviť. Hej. A ľudia, ktorí sú schopní toto urobiť, jak aj bol Mikuláš Černák, nemá čo hľadať v spoločnosti. Ako rozumieš, je nejaká čiara, ktorú keď prekročíš, spoločnosť by ťa mala eliminovať do tej miery, že v nej by si nemal skončiť. Hej. A že či on sa napravil, nenapravil po 27 rokoch, nie, nenapravil. Hej. To nevieš, to neprerobíš týchto ľudí.
Ja som, to bolo, kedy zomrela Diana princezna v 97. Áno, tuším.
Či malá autonehodu som počul.
Hej, v 6.7., ak si dobre pamätám. A ja som v tej dobe, si presne pamätám, že som bol v Brezne, pretože švagrov svokor tam vlastnil dve predajne na námestí, kvetinárstvo a drogeriu, to bolo prenajaté. A sme sa tak prechádzali po tom Brezne a videl som na vlastné oči veci, ako bola svadba mafiánska v sobotu. A na tom námestí, ktorý Brezno poznáte, tam je taký kostol, tak mafiánske autá uzavreli tú cestu hlavnú, zablokovali na 2 hodiny, lebo však máme mafiánsku svadbu. Policajti z oddelenia kúkali z okna. Večer na, tuším, Poliana sa volal ten hotel, na diskotéku chodili Černákovi chlapci so škorpiónmi, trahopaskom úplne voľne. A keď sme sa prechádzali po tom námestí, tak mi ten svokor švagrov hovoril, tento zmizol, tomuto zobrali obchod, tento je nezvestný, a to bolo len v Brezne. Len tak mimochodom.
Ano.
Ale zaujímavé, že na oslobodenie Černáka sa natočia 2 filmy.
No. A ešte, sme to zafinancovali, nie?
Zafinancovali sme to dokonca. Ale veď to je, tak sa robí politika na Slovensku. Pred voľbami sa vypustí taký film ako Svinia napríklad. Však áno. Alebo Únos, či čo to bolo. Takto sa to robí do psej matere. Naklepať tú verejnú mienku. Aj v prípade Černáka.
Vieš, alebo aj pápejoci, čo vyvádzali. Možno by ste si mali oprášiť knihy od Gustava Morina a pozrieť sa na to. Boli aj dokumenty urobené. Tak sa mi zdá, že STVčka to urobila. Alebo čítajte teda v dobovej tlači, čo ako sa dialo. Hej. A proste toto sú veci, ktoré nemôžeš zabudnúť, rozumieš? Nemôžeš to zabudnúť a mávnuť rukou, a to bolo dávno. Riť Palovu nebolo to dávno. Hej. Proste sú veci, sú čiary, ktoré poperkačujete, končíte. Hej. Ja chcem vidieť toho sudcu, ktorý ho pustí. A potom chcem vidieť toho sudcu, hej, ak Černák zase niekoho odprace. Hej.
A potom budete všetci prekvapení.
Hej. A potom zrazu bude Lebo slniečkári sa zastávajú nacistov, zastávajú sa masových vrahov, rozumieš? Totalitárnych spôsobov riadenia, cenzúry. Toto je novodobý nacizmus, to je starý nacizmus, ktorý proste tu máte, ktorý podporuje napríklad taký denník N, alebo Aktuality, však BlackRock pozdravujeme.
Podporuje banderovcov, aj. Podporuje masových vrahov, pedofilov.
No, to je presne, toto sú presne, a to je pre vás akože tá seriózna časť, teda médií, ktoré akože vám určujú, ako máte rozmýšľať, ako jeden posledný zasratý nácek, ktorý tam šéfoval niekde vo Osviečimi. Lebo toto chcú po tebe, aby si sa s týmto stal. Rozumieš? Jedným zasratým náckom. Takým, ako sú oni. Hej. No, toto je tá realita. Ševčík má v tomto 100% pravdu. Hej. Ako proste koniec. No a teraz ešte jedna vec. Teda vravíš, že máme nového predsedu rady STVR. Machala je podpredseda. Myslíš si, že sa zmenia správy v slovenskej televízii?
Uvidíme. Počkaj, ešte jeden krok treba urobiť, pretože tie právomoci bude mať generálny riaditeľ. A ten sa ešte len voliť bude. Teda vyberať.
A čo v tom Šamoríne, v Rabce, či vyrikajú?
To potom môžeme skákať meter a pol do výšky. Počkajme sa.
A v Rabce čo čvirikajú? Kto by to mohol byť?
Tak to netuším, i keď jeden typ by som mal, ale to si zatiaľ nechám pre seba.
No tak to je také, ako keby si nevedel.
Zase nie všetko v Rabce vyčvirikajú tak, aby som to mohol vyčvirikať aj ja.
No dobre.
Ale tam bude viacero tých uchádzačov a nie je ťažko odhadnúť tí 9, koho vyberú. Ťažko.
A som zvedavý, čo budú robiť. Aj, lebo podrite sa, ako súkromné médiá, alternatívne médiá, neviem čo. To je proste, to je jedna kasta. Ale verejnoprávna, akože sa volá, hej, ktorá nemá s verejnoprávnosťou dnes absolútne nič spoločné. Niekedy sú horší, jak Jojka, alebo Markíza. Hej. No, to, keď je financované teda z daní ľudí, ktoré sú vyberané pod hrozbou basy, hej, musí fungovať iným spôsobom. A hlavne tam musia zaznieť rôzne názory. Z toho je tá verejnoprávnosť. V 90. rokoch, hej, keď si otvoril jedny noviny, druhé noviny, tretie noviny a bola tam nejaká vec v každom popisovaná, každá bola z inej strany na to pohľad, na niečo iné. Keď si prečítal 5-6 článkov o tom istom v 90. rokoch, mal si secakramenský dobrý prehľad o tom, čo je a nie je. Dnes tých 6 článkov je doslova okopírovaných. A tie jedno, kde si čo čítal. Hej. Niekedy tlač fungovala takýmto spôsobom nielen na Slovensku. Hej. Mal si iný pohľad, trošku niečo tam, ten novinár niečo do toho, niekde iné niečo sa spýtal, proste mal si to komplexné, nemal si to rovnaké. A kedy si to mal rovnaké? No v 89. si to mal rovnaké a predtým. Hej. A to isté máme dnes. Jedna pravda, jediná, aj keď to nie je pravda, to je jedno, oni povedia, že je to pravda. Hej. Jeden jediný názor, jeden jediný pohľad.
Nediskutuje.
Neprináša ti veci, že by ťa informoval o tom, čo sa stalo, ale hovorí ti, čo si máš myslieť a ako to asi bolo, lebo on si to tak myslí, alebo si to tak želá, alebo si to želá oligarcha, ktorý ho živí a jeho pripečenú rodinu. Hej. No, takto to dnes funguje, ako to fungovalo pred 89. Taká je realita. Ja si myslím, že v 90. rokoch, aké boli, tak tá sloboda bola asi najväčšia, jak v Českej republike, tak na Slovensku. No nič, hodín je veľa, času je málo. Ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia. Všetkých vás pozdravujem.
Dobré ráno, prejme.
Predčasom sme tu mali hostia z Českej republiky, ktorý nám rozprával o medoch, teda že aké huby drevokázne do toho pridáva, aké to má zdravotné benefity, že teda chodí do Číny, kde tieto huby teda pestujú v takých halách uzavretých. No ale máme aj na Slovensku ľudí, ktorí sa tomu venujú a podľa mňa aj dlhšie ako tento pán z Českej republiky. Tak sa opýtame pána Vladimíra Rečula, teda aké benefity prinášajú jeho výrobky. Pretože ja si myslím, že ak si vieme pomôcť aj takýmito prípravkami, teda medom, teda tými prírodnými, prečo by sme si nemohli pomôcť? Pán Rečul, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Dobré ráno.
Dobré ránko. Takže aké benefity, tiež teda sa venujete, ja si pamätám ešte pána inžiniera architekta Ďura Michaleka, ktorý mi o tom hovoril, o týchto výrobkoch, ktoré sa robia na Slovensku. V čom sú tie vaše výrobky iné, v čom sú možno účinnejšie, ale v čom sú špecifické? Mm-hmm.
Tak máme dva základné produkty. Jeden voláme Detox a druhý Elix. S tým, že Detox slúži na takú kompletnú detoxikáciu organizmu, slúži na odparazitovanie človeka, dokonca vie bojovať aj s maláriou a súčasne napomáha riešeniu onkoproblému. A druhý produkt je Elix, ktorý tiež rieši cudzorodé látky v tele, napomáha aj pri onkoproblémoch, ale súčasne podporuje imunitu. Za týmto celým, toto nie je len také nejaké tvrdenie, pretože nie som lekár, nie som farmaceut, som termodynamik vyštudovaný, potom ekológia životného prostredia vo Francúzsku, ale za tým všetkým je príbeh Juraja, ktorého ste už spomenuli. A to kľúčové obdobie bolo niekedy rok 2013-2014 a cesta k týmto detoxu a elixu bola dlhá, nebola jednoduchá, hlavne kvôli Jurajovi, pretože Juraj dostal rakovinu a išiel samozrejme štandardnou cestou, pretože do toho času on proste stále veril lekárom plnohodnotne, išiel na Klenovú, na Kramáre, zobrali mu celú obličku, kde mal rakovinu, absolvoval radioterapiu, celú chemoterapiu, ktorú mu nastavili. V tom čase ja som ho nahováral aj na nejakú podpornú prírodnú liečbu. Ako zhodná tu moja babka bola bylinkárka a ja som v prírode blízko mal, aj Jure mal veľmi blízko k prírode, tam sme si veľmi rozumeli tiež. No a, ale stále išiel to štandardnou cestou, ale keďže sa mu stav stále zhoršoval, markery sa mu stále zvyšovali, cítil sa slabší, on hrozne rád bicykloval, rád chodil do Karpát na bicykel.
To mu bolo osudné vlastne.
Áno.
Nie rakovina, ale ten bicykel.
Áno, potom tragicky vlastne zomrel kvôli tomu. zrazilo auto podľa všetkého. No ale stav sa mu stále zhoršoval, tak v tom čase sme začali riešiť niečo prírodné. A Juraj bol ten, ktorý to objavil, pretože hľadal, čo v kultúrach nie je. Keď niekde tam nie je štandard medicína, tak čo tie kultúry robia a čím sa odlišujú od nás, od civilizácie, že nemajú rakovinu. Samozrejme zistili, že prírodné prostredie, čistá voda, čisté vzduchy, tak ďalej, všetko OK, ale nebol to ten kľúčový moment. Kľúčový moment bol, keď zistil, že tieto kultúry používajú v kuchyni a v liečiteľstve, či si robia čaje, alebo či vyvárajú v kotloch nejaké mesa. A ako korení tam používajú drevokázne huby. Dnes keď hovoríme medicinálne huby. A to je jedno, či to je Rusko, či to je Čína, či to je Amazónia. Všade v tých tradičných takto to fungovalo. Tak vtedy sme začali s Jurajom vyrábať prvý ten Elix. Konzervovali sme ho v chladničke. Juraj prišiel na klenovú, stále sa mu ten stav zhoršoval. Už mu oznámili, že má metastázy v celom tele, vrátanie na mozgu. A keďže mu to tlačilo na zrakové centrum, tak si požiadali aspoň, aby mu zobrali tie dva nádory z mozgu, aby proste mohol potom fungovať. A keďže už mal celé metastázy až na mozgu, tak oni mu aj tak, ho tak odkázali, že pravdepodobne rok života možno ešte má, ale aby pokračoval ďalej tie chemoterapie. A vtedy Juraj povedal, že nie, že už teraz sme niečo s priateľom vyrobili a že idem teraz vyskúšať niečo iné. Takže najskôr nechceli ani počuť o tom, on im podpísal revers, ale s tým, že tam môže chodiť na markery alebo na testovanie, ktoré proste oni robia. Po mesiaci mal polovičné markery, takže nastal poplach, že čo sa stalo, že miesto zvyšovania zrazu totálne opačný trend. O ďalší mesiac znovu polovičné, z tej polovičnej, o ďalší mesiac úplne minimálne a na štvrtý mesiac mal nulové markery. To znamená, že tí lekári, že zázrak sa stal, Juraj, že ne, že toto si robím, takže to je šarlatánstvo.
Ale pomohlo šarlatánstvo.
Tak, totálne. A samozrejme, niekto by mohol napadnúť, že ale však...
že to je náhoda.
Že náhoda, ale že mohol zmeniť spánok, mohol zmeniť strávu, mohol zmeniť pitie, mohol zmeniť pohyb, mohol zmeniť nastavenie mysle a tak ďalej. Nie. Juraj urobil na sebe vedecký pokus, že nič nezmení, všetko zachová tak, jak robil teraz. Jedinú zmenu urobí, že bude brať tento elixír. Hej? Aby to malo pre neho nejaký dopad, lebo on tomu dával tak, že 50-50, vyjde, nevyjde. A zrazu tie výsledky boli ohromné.
Áno, takže, bol v stave, že nemám čo stratiť. Tak to
áno, vyskúšam. Áno. Takže toto sa vlastne udialo niekedy v roku 2013-2014. Odtedy sme to začali, čiže tá cesta je taká dlhšia trošku, začali sme to vyrábať samozrejme pre Juraja a kvôli Jurajovi. Potom pre nejakých blízkych známych, ktorí sa o tom dozvedeli. Na Klenovej sme povedali, Juraj povedal tým onkolekárom, že keď budete mať takého pacienta, ako som bol ja, že ho posielate domov len dožiť už, že mu neviete pomôcť, tak ho obráte ich tých ľudí na nás. Lebo to není len, že ten človek má problém, ale to je celé okolie okolo toho človeka. Celá rodina trpí, keď niekto proste takto skôr zomiera, jak by bolo možné, aby proste ten človek ešte neodišiel. Lekári neposlali ani jedného. Keď niekto poslal, tak to boli sestričky. A takto vlastne sme začali to robiť. Potom Juraj mal ešte jednu veľmi, veľmi zaujímavý nápad, lebo on pozeral dokument z Egypta a našli tam 3000 rokov starý med, stuhnutý na skalu. Keď ho trošku navlhčili, tak ten med bol nielenže chutný, jedlý, ale keď robili kompletné rozbory ňom, tak zistili, že tam nie sú žiadne mikróby, žiadne plesne, dokonca ani spore nejakých už mŕtvych baktérií a tak ďalej. A Juraj dostal vtedy ďalší nápad, že tak nebudeme to uchovávať v chladničke, každý mesiac na novo vyrábať, ale a nebudeme to konzervovať nejakými éčkami alebo dá sa šličím konzervovať, ale že to budeme konzervovať v tomto mede, že to je úplne unikát, prírodný, vynikajúci konzervant. Samotný med má 250 aktívnych látok, výborných odstupujúcich prvkov minerálov až po enzymy. A samozrejme, ale treba ho užívať v malom množstve. A preto sme to potom nastavili aj to dávkovanie, aby človek bral iba jednu malú lyžičku denne, pretože med má samozrejme cukor aj v sebe. Takže
radšej veľký taký púpek, jak rakovinu.
To, áno, jasné. Takže toto je trošku za tým a je to obrovský rozdiel to, čo robí Fiala, pretože Fiala, ktorého ste spomenuli, tak v 2022, keď sa so mňou zoznámil kvôli svetlámov, ja sa venujem interiérom, z tej termodynamiky, to mi zostalo 30 rokov, sa venujem interiérom, tak on kvôli svetlám prišiel na Slovensko, zoznámili sme sa, chcel, aby dovázal nejaké svetla z Číny, chcel, aby sme spolupracovali. A keď som mu porozprával, z nejakého zhodou okolností som mu povedal o mede, tak ho to strašne zaujalo. A tak sme sa vlastne prepojili, že urobíme spoločnú distribučnú firmu. Ja budem výrobca naďalej, to si nechám, ale že budeme robiť distribúciu spoločne. Takže vyrábal som detoxy elixy, Fiala to predával v prvom rade na českom trhu aj na Slovensku. Keďže o tom nič nevedel pôvodne, tak som mu všetko učil, aj o mede, aj o veľkazných hubách, aj o bylinách, aby vôbec mohol komunikovať. No a potom vlastne po necelom roku urobil taký skrat, že on proste končí s týmto, že má problémy, ide sa venovať iba svetlám, a neskôr, o dosť neskôr som zistil, že to vyrába už v Čechách s nejakým Čechom a že si dováža všetky tieto komponenty z Číny. Našťastie ja som mu nedal recept. Čiže on recept nevie a nevedel, ale tie základné dáta som mu musel dať, keď chcel komunikovať do médií v 2022-2023, hlavne rok 2023 a 2024. Keď chcel takto komunikovať, tak som mu musel dať základné dáta a tie som mu dal a z toho vlastne vychádzal. Z toho si on vytvoril, keď to poviem veľmi slušne, že si vytvoril, ale nazval by som to iné, že to ukradol, ale to je neporovnateľné to, čo sa vyrába, to, čo vyrábame tu, to, čo sa vozí z Číny. Samozrejme, Čína má obrovskú tradíciu v tomto. U nás sa to potlačilo, či bylinkári, či tradičná tradičné liečiteľstvo sa u nás potlačilo. Hej, tam to zostalo. Tam
zober
zostalo,
si tablo, ale už neplatí, že požuj si korienčok pre deti, ale zober tabletku.
Áno, presne tak. Čiže tam to nejakým spôsobom zostalo, ale obrovská nevýhoda Číny je, že to je najznečistenejšie ovzdušie na svete kvôli exhalátom z uhlia, spalovania uhlia aut, kvôli metalurgickému priemyslu. Tieto exhaláty sú tak malé častice, ktoré telo si nevie vyčistiť. My si vieme vyčistiť exhaláty, keď spalujeme drevo, pretože to sú veľké častice pomerne, to si to vyfúkame nos, vykašleme sa, to si vieme zachytiť. Ako človek je za tie 10 000 rokov tak vyvinutý, že toto si vie odfiltrovať, ale tieto malé častice z vysokého spalovania uhlia, z metalurgického priemyslu, z dízlov alebo z mikroplastov, to si človek nevie vyfiltrovať. A huby všeobecne sú špongia. To sú špongia, ktoré prečistujú okolie, ovzdušie. Čiže to je super pre ovzdušie okolie nejakým spôsobom, ale oni to nasávajú. To znamená, že len na ukončenie, lebo nechcem tu mať komunikáciu o Fialovi, len na ukončenie z Číny by som určite to nevozil. Takže tak. Ale ten príbeh s Jurajom bol neuveriteľný. On vás poznal, veľakrát vás spomínal, Adrián, pretože chodieval sem, mal tu s vami relácie aj s Jankom Dudášom o školstve, krásne relácie, vyšlo to knižne, čo Janko Dudáš napísal Pohľady za horizont, škola človeka. Potom napísal aj knihu, takú trošku spomienku na Juraja, že doky nám budú vládnu nekompetentní. Pretože len takú predstavu pre poslucháčov, ktorí nepoznali Juraja, tak to bol pre mňa samozrejme okolo 21-ročného unikátneho priateľstva, to intelektuál par excellence, ale súčasne bol architekt a tak nazval by som to, že univerzálny tvorca. Z Bruselu mal 3 medaily za vynálezy, čo sa podľa tých, čo som vtedy zisťoval, sa to nepodarilo nikomu na svete mať takéto 3 medaily za vynálezy. Jeden mal taký polohovací stolík, druhý ergonomickú stoličku, tretie bicyklové sedadlo špeciálne. Bol tvorca pojmu činná kompetencia, tvorca algoritmu sociálneho samovýberu na princípe kvalifikácie činom, z nej vyplývajúce činné kompetencie, tvorca pojmu 4D ekokrajina, prispieval do relácií sám sebe lekárom Butlava Ruba z rozhovory s Adriánom v Infovojne. Takže to je za tým veľký človek, veľký intelektuál a na vlastnej chorobe dokázal niečo, čo sa lekárom o farmaceutom nie až tak často darí, takže to bol prvý veľký krok a potom ďalší veľký krok, že keď sme to robili pre tých blízkych a pre tých ľudí, ktorým to naozaj pomohlo, tak sme z toho mali obrovskú radosť.
Ja tam... si pamätám prípad jedného operného speváka z Košíc, ktorý chudák mal rakovinu hrdla, neviem, či nehlasiviek. A Juraj mi hovoril ten príbeh, že po mesiaci začal hovoriť.
Áno.
Že tak mu ustúpilo to ochorenie, že začal hovoriť, že to považovali za zázrak aj lekári v Košiciach.
Áno.
Pamätám si veľmi dobre ten príbeh.
On takto, až tak sypel a keď potom Jurajovi telefonovalo mesiac, tak že už normálny spôsob hovoril a pre ňo to bolo tak kľúčové, pretože on nechcel, aby tie hlasíky mu vybrali, však sa živil operným spevom.
Takže... už nejde ani o to, že lebo ten, každý, kto sa živí hlasom, tak aspoň to rozprávanie. Pamätám si jedného herca českého, ktorý daboval Vinetu, ale teraz si nespomeniem na meno, a on vlastne tým hrozne trpel, že prišiel o hlas. Mm-hmm. Že on psychicky trpel, pretože ten hlas ho živil, a nielen živil, ale je to súčasť človeka ako taká. Poďme ale k tomu, že z čoho, že ako sa postupovalo pri výbere tých jednotlivých komponentov, teda nie z Číny, ale predpokladám, že sa teda brali miestne suroviny, miestne medy. Viem, že Juraj vtedy zháňal teda včelára, ktorý by mu dodával úplne čistý med, teda z oblasti, kde sú tie inhaláty čo najmenšie. Bolo to niekde na východnom Slovensku, dobre si to pamätám?
Áno, áno. Aj sme sa potom dohodli. To sme ešte stihli pred Jurajovou vlastne smrťou spraviť takú spoluprácu s Marošom Bujňákom, to je najväčší biovčelár na Slovensku, vlastne jediný certifikovaný veľký biovčelár na Slovensku.
Medaily svetové nosí
domov. Svetové medaily nosí, presne tak. Presne tak.
A dokonca to sa môže používať na medicínske účely, pri ranách a podobne.
Tak, tak. A navyše to je unikátny človek. Krásny, krásny med robí, ale to je veľmi zaujímavý človek. Takže s týmto sme sa s Jurajem zoznámili. Takisto v tom ešte tesne pred smrťou sme sa zoznámili s Martinom Belákom, ktorý tiež chodieval do Infovojny.
Maťko, až bylinkár, áno.
Takže bylinkár. A tak ďalej sme vyskladávali veľmi zaujímavých ľudí. Samozrejme na SAOKE ľudia, ktorí sa venujú mykológii, Slovenská akadémia vied. S imunológmi sme komunikovali nastavovať to dávkovanie. S farmaceutmi, čo za tým by mohlo byť, ako by sme to mali komunikovať. Pretože samozrejme Juraj strašne chcel to presadzovať ako liečivo, alebo komunikovať ako liečivo. A aj sme si nazvali stránku prírodné liečivo mede.sk, ale potom sme to premenovali na prírodné látky mede.sk, aby nás nenahanil, pretože my to máme certifikované ako výživový doplnok. Nemáme to certifikované ako liečivé. Hej. Ale liečivé byliny sú známe, hej, liečivé účinky sú známe.
A to neboli len drevokazné huby v tom mede, tam mi spomínal Juraj aj bylinky nejaké,
áno, palínu. Áno, áno, áno. Rôzne druhy palín. Palíny sú odjak živa, od pradávna známe tým, že pomáhajú napríklad v Afrike, tým bojujú s parazitmi. To je aj s maláriou. U nás parazity nevadia ľuďom, pretože v našom miernom pásme tie parazity nie sú také hrozné.
Ale čo by nie? Ale... Pozrite sa do parlamentu. Tam ich je. Oj.
Ale parazity neuveriteľne nepomáhajú imunite. To znamená, že keď človek potrebuje riešiť nejaký onkoproblém alebo iný problém, tak je dobré, keď tie parazity utlmí, pretože imunita sa nemusí venovať tým parazitom alebo výlučkom z tých parazitov. Takže preto máme aj ten detox a preto máme potom aj ten elix. A samozrejme sú tam, máme tam čiernu bazu bio, je to kvôli tomu, aby tam prebehla feropeptáza. To je ďalší proces, ktorý je veľmi špeciálny. Z tých drevokazných húb máme obrovskú šáru tých drevokazných húb, aby by sme mohli z toho urobiť 10 výrobkov rôznych, ale to sme nechceli, urobili sme to ako komplex. Jeden, pretože je jedno, že či mám taký problém alebo onaký problém, dôležité je, aby telo sa začalo dávať do nejakej rovnováhy a telo sa potom vylieči samo. To znamená, že aby ja som urobil 10 výrobkov, pretože môžem na tom viacej zarobiť, že budem tuto robiť pre pečenie, tuto budem robiť pre pankreas, a tu budem robiť pre tenké črevo, pre hrubé črevo, pre srdce a tak ďalej. Chceli sme urobiť s Jurajom 3 produkty, maximálne 4, ale tak, aby boli čo najkomplexnejšie. Takže jeden nám nepovolili odcertifikovať na kardio, takže to, tam musíme to trošku upraviť. 2 sú certifikované, ale sú to neuveriteľne komplexné produkty. Môžem povedať to, čo som si akože aj naštudoval z tých, čo je na trhu. To sa nedá porovnať s tým, čo na trhu je. Takže s tou komplexnosťou.
Tak. Ale no a keď pravíte, že z tej Číny tie huby sú naseknuté teda tým sajrejtom, tak odkiaľ máte vy huby?
Prioritne zo slovenských hôr. ale nie tu pri Bratislave, ale ďaleko, severovýchodné Slovensko.
Kde sa vlastne robí aj ten med?
Áno.
Ono o tých prírodných národoch to má čosi do seba, pretože ja si pamätám jeden dokument Pavla Barabáša, natočil o nejakom kmene, jeden z posledných pôvodných kmeňov Afriky, Cúli sa volajú. Uh-huh. A tak sa zamyslel vlastne v tom dokumente, že my ich považujeme, týchto domorodcov, za primitívnych. Uh-huh. Ale tí primitívni domorodci vedia využiť a poznajú využitie 3000 druhov rastlín. Uh-huh. Ktorá rastlina na čo je. A v tej džungli dokážu prežiť. Uh-huh. Mestský človek z Bratislavy by tam neprežil ani 6 hodín. Hmm. Ale my sme tí, ktorí sme na vrchu a oni sú tí zaostali.
Áno.
Trošku zamyslieť sa na tým.
Hej. Chýba nám pokora civilizovaným ľuďom, pretože tí, ktorí žijú prírodným spôsobom, neuveriteľne žijú s tou prírodou, neuveriteľne rozumejú tej prírode, to my sme dávno stratili. Takže darmo, že chodíme do škôl.
Takže... Kto chodí zbierať teda tie drevokazné huby? Musí to byť niekto, kto to pozná, že tak toto potrebujem. Ste to vy, alebo máte nejakú partiu dobrovoľníkov, po prípade ľudí, ktorí sa tomu venujú na tom severovýchode Slovenska?
Teraz to chodím ja zbierať s mojou rodinou. Predtým sme to chodili s Jurajom, komunikovali sme to na Sávke, kde sme tu vlastne si prechádzali na tom ekologickom ústave. A teraz to zbieram ja. Takže do budúcna budeme určite riešiť možno nejakých spolupracovníkov. Určite do budúcna budeme riešiť ďalšie včelnice. Na strednom Slovensku chceme urobiť jednu veľkú biovčelnicu. Takže tam potom spravím takú malú výzvu, že kto chce urobiť nejakú podporu pre nás, pre tento projekt, tak môže na tie prírodné látky mede.sk napísať mi. A za adopciu včelej rodiny dostane adekvátne produkty. Mimo toho, čo sa normálne štandardne objednáva. Takže...
Koľko druhov tých drevokazných húb vlastne sa používa v týchto výrobkoch?
Toto už je taká vec, že môžem to povedať.
U nás sa môže všetko.
24. My ich používame 24.
Že to rozhodne nie je málo, lebo mi tu píšu a dokonca z tých vysokých miest, odborne vysokých, že sa mám spýtať na Brezovník, tiež drevokazná húba. Už mám naloženú tinktúru, protirakovinový natraviaci trakt, zbavuje parazitov ako borelioz a podobný účinok ako čaga sibírska.
Áno.
Môžete potvrdiť?
Áno. S tým, že brezovník aj krásne vonia, to vonia jak dubák. Je to jednoročka. Čaga je, tá dokáže raz aj 15 rokov na breze. Hej? Tento brezovník rastie na breze ako jednoročka. Má tie obrovské účinné látky a tie rôzne druhy tých medicinálnych alebo drevokazných húb. Tým, že rastú na rôznych stromoch a sú rôzne druhy, tak aj iným spôsobom vytvárajú veľa tých látok, ale také kľúčové sú terpény a glukány, beta-glukány. A tie terpény používa v podstate chemoterapia. To sú látky, ktoré bojujú s rakovinou napríklad. A glukány, beta-glukány sú látky, ktoré podporujú imunitu. A môžete samozrejme na podporu imunitu, keď chcete virologickú imunitu, tak C-čko, D-čko, K2, D3, zinok, fermentované potraviny, fajn, na virologickú. Ale toto je iný typ imunity. A veľmi dobrá vec, takisto je napríklad aj kolostrum, to je ako mlieko materské, kozie môže byť, alebo kráľské. A materské mlieko je výborné z imunitného hľadiska, to vieme, ale súčasne materské mlieko má obrovskú nevýhodu, čiže aj kolostrum, podporuje rast. To znamená, ak má niekto problém s rakovinou, tak nepotrebuje jesť kolostrum alebo materské mlieko. To materské mlieko má svoju funkciu v tom prvých dvoch rokoch, dajme tomu života toho dieťatka, ale potom už nie. Takže a tieto beta-glukány, ktoré sú v týchto drevokázy medicinálnych hubách, tie nemajú tieto rastové. Takže toto je neuveriteľné, čo tá príroda vytvorila, čo je k nám v dispozícii, len správnou technológiou.
Prečo sme na to zabudli? Lebo naše babky bylinkárky vedeli na každú chorobu nejakú bylinu a vedeli odpomôcť od choroby.
No. Tie informácie sú, hej? Lenže vtedy v tom 2013-2014, keď sme to robili, to nikto na Slovensku neriešil. Dneska máte plno firiem, ktoré riešia drevokazné huby. Vtedy to neriešil nikto. Ale toľko informácií máme, vieme, ale keby sa správne využívali, však stačilo, keď prídete k lekárovi a s malo by to byť polygnóza, nie diagnóza, to by malo byť z rôznych oblastí, by mala byť spravená tá diagnóza, lebo diagnóza to bolo kedysi rozhovor, hej, a z toho vlastne ten lekár usudzoval, ale to malo byť polygnóza, vyzbieranie, a máme počítače, máme servery, máme také možnosti zozbierania dát tradičnej medicíny, zozbierania dát akútnej medicíny alebo modernej medicíny, prepojenia, lenže tomu treba aj rozumieť. Je? A netreba byť pyšný, že tá tradičná alebo tí bylinkári, to je nič, ale aj tá akútna medicína alebo tá moderná medicína alebo moderná farmácia komplet sa inšpiruje v prírode, komplet sa inšpiruje v tej tradičnej. To, že potom to vyrábajú niekde v labáku, lebo chcú mať nejaké výsledky a chcú na tom prioritne zarobiť, to je druhá vec. No, takže tak.
Poďme sa chváliť. Koľkým ľuďom ste už pomohli?
Strašne veľa. Čiže...
Strašne veľa je aj 10.
Nie. To sú tisíce ľudí. To, keď sa spomnul ten Fiala, tak za ten necelý rok, čo on urobil veľmi zle nám, hej, ale na druhej strane ma teší to, že my sme rok vyrábali zadarmo v podstate, lebo všetko on si nechal, všetky financie, ale to, čo ma jedine teší, že sme veľkému množstvu pomohli. Veľkému množstvu ľudí v Čechách, aj na Slovensku, kde to on vlastne distribuoval, dokonca veľa známym ľuďom, Detox a Elix pomohol. To bolo veľké množstvo ľudí. Hej. Takže a takisto tu teraz od roku 2024 už máme distribútora medelix.sk, v roku 25 tradicina.sk a začína to... máme späť... Včera som sa stretol s jedným človekom, ktorý to dal... Trom ľuďom, ktorí majú onko problémy, a títo traja ľudia po mesiaci začali mať o mnoho lepšie tie trendy. Hej. Nehovorím, že je vyliečený, vôbec nie, ale tie trendy sú kľúčové, pretože keď niečo stúpa, my to potrebujeme v prvom kroku zastaviť a potom, aby to klesalo, sa dostalo niekde na nulu a potom v tom trende vydržať, že tá nula musí byť dlhodobá. Dlhšie ako 3 roky až 5 rokov a súčasne vybudovať tú imunitu tak, aby sa imunita vždycky poradila. Keď my sme x-krát prekonali rakovinu, o tom nevieme. Nevieme o tom, pretože naša imunita sa s tým poradila.
By som sa zbláznil, keby o tom viem.
Tak, takže to je tak. No.
Ale ako tá tradičná medicína, chemoterapia a tak ďalej, ľudia ju podstúpia, dôverujú lekárom. Následne sa ale môže teda tento med používať, aby sa aj tie
áno.
Aj tieto všetky veci, ktoré... Áno. Lebo chemoterapia je bordel jak svinia, zasviní ten organizmus, čiže pomôže aj očistiť ten organizmus od chemoterapie, ožarovania a podobne.
A na to ten detox, ale aj ten Elix s tým, že tá chemoterapia nerieši potom toho človeka. Lebo keď sa chemoterapia dobre nastaví, tak ona zničí tú rakovinu, čo je super. Ale musí byť dobre nastavená. Hej? Vedľajší efekt tej rakoviny je, že zničí aj zvyšnú časť imunity. A keďže rakovina je choroba imunity, tak je potom s tým problém, pretože ak ten človek urýchlene nepracuje na tom, aby tú imunitu dostal na vyššiu úroveň, tak to je otázka času, kedy sa tie metastázy potom uvrátia. Takže kľúčové je potom zvyhnúť tú imunitu. A plus ľudia, ktorí napríklad majú rakovinu a berú chemoterapiu, lebo ja vždycky poviem, vy sa musíte rozhodnúť, ako vy chcete s vašim zdravím a čo chcete robiť, takže oni berú chemoterapiu, ale keď začnú brať Elix napríklad, tak majú o mnoho ľahší priebeh tej chemoterapie. A potom samozrejme je kľúčové, že keď doberú tú chemoterapiu, kľúčové, čo najrýchlejšie, aby ten človek zdvihol tú imunitu, ktorú není také jednoduché zdvihnúť. To nie je ako virologická imunita. Virologickú imunitu viete veľmi rýchlo zdvihnúť. Ale túto to trvá rok, dva, kým ho zdvihnete naozaj na vysokú úroveň.
Aby sme nekončili smutne a nebavili sme sa o rakovine, nejaký med proti ľudskej blbosti ste ešte nevynašli?
Ešte nie.
Dobre. Počúvajte, miliardár by ste bol za rok.
Hej, viete, koľkým ľuďom by sme pomohli?
Nie, že by si to ľudia kupovali, lebo ľudia si myslia, že majú najviac rozumov na svete všetci, ale my by sme to kupovali pre našich známych a tajne by sme im to dávali.
Počajú, jak rohy pnú, však áno. Pán Rečlo, takto, času je málo. Ešte poprosím vás, keď už ste tu, povedzte, kde tie vaše výrobky vedia ľudia nájsť.
Keď niekto chce napríklad v Bratislave kamennú predajňu, je to Petr Planieta, prvý bioobchod, ktorý bol na Slovensku, u neho sa dajú kúpiť priamo osobne, ale dá sa medelix.sk, www.medelix.sk alebo www.tradicina.sk A tí, čo chcú nám pomôcť s adopciou čelstiev a budovanie včelníc, tak priamo na mňa elixmedy@gmail.com alebo prirodnelatkymede.sk, čo sme vlastne s Jurajom vytvárali tú stránku.
Bola to aj spomienka na inžiniera a architekta Juraja Michaleka, ale boli to aj teda dôležité informácie pre tých, ktorí by ste chceli využiť a urobiť pre seba niečo. Ak teda máte vy alebo vaši blízky problém s onkoochorením, toto je jedna z možných ciest. Vladimír Rečlo, v štúdiu, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
No a my si ideme zahrať a presunieme sa do Betliára. Dobré ráno, priatelia.
Pán Adrián, dobré ráno prajem aj poslucháčom, aj divákom.
Dneska je tu tak husto v tom štúdiu, sa menia tí hostia na tej stoličke, jak na...
Dvaja sa menia.
Hej, jak na praskom orloji. Náš host, ktorý tu sedí oproti mne, mnohí túto osôbku poznáte a tí, ktorí počúvate Infovojnu dlhodobejšie, tak si pamätáte aj túto situáciu z tlačovky generálneho prokurátora, kde sa jednalo o Moniku Tódovú.
To nie je moja vina, že sa to 2 mesiace nevyšetruje.
No tá, ale to sa vyšetruje. To sa vyšetruje. Stačí,
Monika, učíme tlačovú besedu a nebudú sa pýtať ostatní novinári, tak buď kolegiálna, prosím ťa, aspoň raz buď kolegiálna.
A podľa hlasu ste určite spoznali pani Andreju Predajňovú. Pamätáte si na to?
Dobré ráno.
Dobrý deň. Áno, pamätám si na to. Teraz, keď som to spätne počula, tak som mala pocit, ako keby som bola učiteľka v škole, ktorá napomína nejakých žiakov. A áno, spomínam si na to v tom zmysle, že pokiaľ si pamätám, tak tam bolo také širšie osadenstvo. Na tej tlačovej konferencii okrem generálneho prokurátora som počula vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika. Neviem, či tam nebol vtedy aj prítomný už nebohý policajný prezident Milan Lučanský. A bola to vtedy taká novinárska živá zostava. No a keď boli takí určití novinári, tak to bolo vždy také živé.
A ako ste tam, veď vy ste boli dlhé roky novinárka, hej? Mm-hmm. Teraz, čo vidíme na tých tlačovkách, tie otázky Adel Ghanam, pani Šišoláková, tento výkvet liberálnej novinárskej elity. Ako sa vy pozeráte na týchto kvázi novinárov?
Ja ešte doplním u toho Ghanama, lebo ako úplne vymastený nie je, že či to je či osprostiel, alebo ten Kovačič Hanzel mu teda nariaduje, aby sa pýtal takéto stupidné otázky. Jak to vidíte?
Ako sa povie, že do hlavy toho druhého nevidíme, ale keby som to zobrala cez svoju optiku, ako som ja kedysi robila novinárčinu, ako sme my boli kedysi vedení, tak no, nie je to to, čo som robila ja.
To bolo veľmi kulantne povedané.
Tak,
áno. Dobre, no.
Veľmi kulantne povedané. Preto sa aj čudujem, že keď sme sledovali, ja som sledoval tú tlačovku, ktorú ste mali s pani Šimkovičovou, s pani ministerkou, kde ste hovorili o Betliari, ale k tomu sa samozrejme dostaneme, tak aspoň z tej úcty, že ste robili tú novináčinu, že by skládli tí novinári normálne otázky, ale čo vypotil Adel, tak to ma vystrelilo normálne z gauča, že to nemyslí vážne. Že ide riešiť nejaké dotyky za nos, alebo čo vlastne poznáme vás z mediálneho priestoru, boli ste hovorkyňa generálnej prokuratúry. By ma ani nenapadlo sa takú kravinu opýtať. Hneď by som za tým hľadal.
No ale ty nechceš byť mainstreamový novinár. Ja chcem byť. Pani Predaňová, chytili ste ju za nos, alebo nie?
No škoda, že tu nie ste s nami. Vyskúšala by som si to na vás.
Také veľké ruky nemáte, no ale hovorte.
Dobre. Ja si myslím, že nie si myslím, ale som presvedčená o tom, že aj tá otázka pána Ghanama odzrkadľuje alebo dokresľuje tú celú situáciu, ktorá sa odohráva v múzeu Betliar. A je to časť nejakej tej koordinovanej diskreditačnej kampane, ktorá pokračuje a ja čakám, aké bude mať vyvrcholenie alebo rozuzlenie.
Viete, ide o to, že keď keby všetko fungovalo, ako mala všetko je honky, dory, všetko je perfektné, a ja takéto niečo sa on niekde dozvie na chodbe, tak sa spýta, tak človek aj má v nej ruko, však dobre. Hej, však dobre, nejaký bulvár a OK. Ale to sú trestné činy páchané a jeho toto zaujíma. Nič viac? Viete, toto je zarážajúce, že teda na koho pokyn on odvádzal pozornosť?
Viete, to nie len on, ale keď tak sledujem, poviem to tak, ten svoj príbeh, odkedy som v múzeu Betliar a samozrejme prácu novinárov, tak mne to prípada niečo úplne iné oproti tomu, ako som fungovala ja. Pretože teraz, keby som sa mala vrátiť ja do pozície novinára a zazneli by na tlačovej konferencii takéto otázky, tak sa pýtam, aké konsekvencie idete vyvodiť, budú ďalšie kontroly, hej, a tak ďalej. Idem k veci na základe toho, alebo môžete nám dať nejaký papier k dispozícii, či naozaj sa takéto niečo stalo. Ale ono tú situáciu dokresľovalo aj to, že nastalo ticho. Tí novinári fakt ako keby nevedeli sa pýtať a nepočúvali, čo im hovoriť, ako keby ste hádzali hrách na stenu. A to je presne taká technika v dnešnej dobe, ktorú zažívam aj ja vo vzťahu k novinárom, že vy im dáte čierne na bielom, položíte fakty a že by sa pýtali ďalej, tak je to na odvrátenie pozornosti. A pre mňa to nemá nič spoločné s novinárčinou. My sme tu už úplne rezignovali na novinárčinu a ak môžem povedať za seba svoj názor, mne chýbajú v mediálnom priestore takí tí novinársky bardi, ktorí naozaj dodržiavajú aj nejakú tú etiku. A ešte na margo toho, neposielajú tam novinárov do toho Betliara, ktorí mi vyzváňajú a tak ďalej. Takto štandardne novinár nefunguje a tiež presne viete, poviem to tak, veľmi otvorene, kto za koho kope, ktorý novinár s tými otázkami, to sú kapciózne otázky, vás potrebujú ďalej psychicky šikanovať, dotlačiť a vravím, ja komparzistu robiť novinárom nebudem. Budem sa baviť s tými, ktorí majú záujem počúvať fakty vecne, ale ja komparzistu nejaké šteky na mikrofóny robiť nebudem.
Však ale na to máte plné právo. Rozumiete, veď ako...
Áno. Ešte poviem, že už nemám 20 ani 30, mám 47 rokov, ťahá mi na 50, tak si dovolím pri všetkej skromnosti povedať, že už čo si mám za sebou aj ja v živote.
Ja len tak poviem, že keby pán Barci bol smerák, tak to by ste videli ten vietor, ktorý by sa strhol a by sa teda pýtali, že ako je to možné. Lebo si pripomeňme z tej tlačovky, taký môj výcud si dám teraz, založila sa nejaké občianske združenie, sa založilo Andoras, ktoré malo zmluvy s múzeom a pán Barci bol svojho času dokonca predseda toho občianskeho združenia, teraz je len v predstavenstve. A v tom čase bol riaditeľ múzea Betliar. To znamená, že v podstate podpisoval zmluvy sám so sebou. Ja keď som dopozeral tú tlačovku, ja som písal pani ministerke, že toto, čo odhalila pani Predajňová na tej tlačovke, tak to je akýsi návod alebo akási schéma, ako vycuciavať nielen z kultúry peniaze. Hej? Lebo neexistuje, aby riaditeľ múzea si založil občianske združenie a potom cez to občianske združenie ťahal peniaze. Utkvelo mi, naozaj to bolo také výrazné, s tými upomienkovými predmetmi, rôznymi suvenírmi, kde vlastne Múzeum Betliar od roku 16 do roku 20 dokázalo si zarobiť a niečo privyrobiť na tých suveníroch 118 000 eur. To nie sú malé peniaze. Potom to ale prevzal na základe zmluvy s Múzeom Betliar, prevzalo to občianske združenie Andoras a za ďalšie 3 alebo 4 roky malo z toho Múzeum Betliar 5 000 eur.
A to im nestačí.
113 000 eur ostalo v občianskom združení, keď to spriemerujem. A toto nikomu nevadí? A potom sa Ghanam opýta na nejaké noštekovanie? To je pomaly podvod. Je to podvod. Pretože to Múzeum Betliar, vieme, koľko peňazí je u nás za posledné roky v kultúre, že mnohí tí ľudia, áno, robia dobrovoľne, aby v tom svojom okolí si to zveladili, aby si pomohli. A potom po takouto dobročinnou organizáciou Andoras zrazu zistíme, že to neslúžilo na nejaké obnovenie toho kaštieľa alebo múzea, ale na vycuciavanie peňazí. Potom som sa dočítal, že pani poslankyne z progresívneho Slovenska, Kleiner, či ak sa volá, povie, že no, tí ľudia tam robia za minimálne peniaze a obetavo. No a ja by som robil za minimálny plat, keď viem, že mi natečú peniaze z občianskeho združenia. Tiež by som bol, tam bol pričutnutý. Čo by nie?
No, no? Pani Predajňová, ja teraz mimo témy, lebo tak a ja som len Slovák, hej, človek. Budem mať v lete dovolenku. Ja som počul, že tam pri tom Betliari máte nejaký domček, ktorý by som ja mohol si zadarmo prenajeť na dovolenku. Čo je na tom pravdy? My sme šli s manželkou na zámku byť týždeň takto za štátne peniaze.
Pani Grófka, Mirka.
Iní novinári tam, a kde jaký z médií chodili, tak prečo by som ja nemohol?
No, a navyše je tam veľmi pekné prostredie okolo kaštieľa, je tam historický anglický park. Áno, faktom je, je to vlastníctvo Múzeum Betliar vo svojom areáli blízko kaštieľa má dva hosťovské domčeky. Tieto hosťovské domčeky sa používajú alebo využívajú najmä preto, ak dajme tomu príde niekto na nejaké podujatie, potrebuje tam jednu noc prespať. Je to oficiálne na stránke Slovenského národného múzea, Múzea Betliar. No a potom samozrejme, že tento domček, podľa toho, ako je to uvedené, majú používať, môžu používať zamestnanci Slovenského národného múzea. Tí majú poplatok 5 eur za noc na jednu osobu. A v rámci rezortu kultúry je to 10 eur na noc. No a keď som si pozrela túto hostovskú knihu, tak aj ja som trošku nevychádzala z údivu, aké mená sa tam objavili na niekoľko dní, tak dúfam, že sa im páčilo, pretože keď som sa pýtala na faktúry, tak od roku 2017 do roku 2024, čo som pozerala zoznam hostí, tých bol takmer do 700, a od roku 2015 do roku 2024 som dostala k dispozícii 38 faktúr.
Tak to je...
Možno im to fakturovali raz za rok, neviete?
No, neviem. Neviem.
A koľko neviem. Zaplatil pán Havran za pobyt? Neviete, nespomínate sa? Aké mená? Povedzte nejaké mená, veď my máme fetiš na mená.
Tak mňa veľmi prekvapilo.
Lebo to nie je, dúfam, tajná informácia.
Sa môže.
Viete čo, či je to tajné, či to nie je tajné. Mňa tam prekvapilo, že tam pár dní pred voľbami prespali dámy z nadácie Zastavme korupciu na dve noci. Tak ja neviem, či mali nejakú prednášku o Andrášiovcoch, alebo čo. Neviem.
Oni nememorujú, takže nie.
Mm-hmm, dobre.
Určite nie. Vy ste kedy nastúpili vlastne do toho múzea Betliar?
Ja som presne nastúpila do múzea Betliar 25. novembra 2024 v pondelok. Ale som sa teraz dozvedela od zamestnancov niektorých, že pred tým pondelkom 25. novembrom si pani riaditeľka urobila poradu, na ktorej zavolala všetkých zamestnancov, bolo to asi piatok, myslím, kde im dala inštrukcie, že majú všetko sabotovať, že mi dáva maximálne mesiac, že to psychicky vydržím a zvládnem. No a potom v pondelok 25. novembra rozposlal zo svojho súkromného e-mailu na súkromné e-mailové adresy mail. Toto mi dal jeden zo zamestnancov do rúk, aby to videli aj občania, kde im dáva inštrukcie, čo majú robiť, ako majú robiť.
Už keď nebola vo funkcii.
Áno. A ráno písala. Ja vám, ak dovolíte, iba prečítam. Cez intranet, to je ako...
Vnútorný,
hej. Cez intranet sme zistili meno novej zastupujúcej riaditeľky. Vďaka Ďusimu sa spustil shitstorm, to znamená to očierňovanie, slušne povedané, na internete a v médiách, čo Bittnera a spol. Dosť vyrušilo. V zátvorke včera večer si od námestníka pre komunikáciu pýtal rady, ako má zareagovať na včerajšie Ďusiho video. Potom ďalej píše, kde okrem iného hovorí, aby ste vedeli, teda naše spoločné kultúrne dedičstvo čo najviac chrániť pred diletantmi pre ďalšie generácie a zachovať kontinuitu našej práce, pokračovať v nej tak, ako nás to naučil Ďusi. A potom vypočujte si ich, zachovajte pokoj, s pokojom kladte otázky, reagujte s rozvahou, buďte pohotoví, nedajte na sebe poznať, že sa chystáme do boja. Nech nemajú od začiatku pocit, že sú nepriatelia. Práve naopak, radšej nech nevedia, na čom sú. A ešte také po skriptum, čo sa týka vyhlásení do médií, musíme počkať na závery dnešného rokovania, sme ale pripravení, máme aj koncept vyhlásenia za zamestnancov. Ďakujeme, Ďusi. Takže len pokojne, bez stresu, budeme sa koordinovať. Toto je čierne na bielom. Ja to ukážem. Toto mi dal do rúk jeden zo zamestnancov Múzea Betliar.
Dobre, koľko máte zamestnancov Múzea Betliar?
40.
40. Koľký z nich lúbkajú Ďusiho?
10.
Lebo vy ste čítali...
A kto je ten Ďusi?
Ďusi, aj toto ti, Norko, prezradím. Ďusi Barci, to je dokonca, by si neveril... Ale Ďusikám mal byť ministrom kultúry
Azaňát.
Odorovej vláde potom. V marci vraj dostal ako taký návrh, ale nikto s ním nebol spokojný. A tak sa ministrom nestal. Dokonca aj v tej progresívnej polievke niekomu pán Ďusi Barci vadil.
Ja si myslím, ak môžem, ja som si spomenula však to, takisto je ľahká práca pre novinárov, si môžu vygoogliť, keď sa toto meno objavilo, tak dala svoje stanovisko vtedajšia ministerka kultúry, pani Milanová, parafrázujem, toto je dohľadateľné na internete, kde povedala, že či sa nenájde z 10 000 ľudí, ktorí pracujú v kultúre a v kultúrnom kreatívnom priemysle človek, s ktorým by sa nespájali, a toto je jej slovník, dve najväčšie škody pre Slovensko. Krásna hôrka a Berniniho busta. A teraz dovolím si povedať, že ma trošku prekvapuje postoj a reakcia bývalej ministerky kultúry pani Milanovej k situácii v Betliari po tomto jej výroku.
Ja len dodám, Norbert. Barci hovorí, že jeho prvá reakcia na ponuku stať sa ministrom bola pred 2 mesiacmi zamietá v tej dobe. No napokon ju s podporou okolia zobral s tímom z prezidentského paláca, aj s nastávajúcim premiérom úradníckej vlády, potom absolvoval niekoľko rozhovorov. Na základe dohody sa diskrétne začal stretávať aj s ľuďmi z kultúrnej scény, aby bol pripravený predstaviť realistické priority. Bez toho by som do toho nešiel, hovorí Barci. Uvedomujem si, že by som nebol žiaden spasiteľ, ale zo stretnutí, ktoré som absolvoval, som cítil podporu a entuziasmus. Som presvedčený, že aj za to krátke obdobie a bez podpory parlamentu by sme dokázali pohnúť aspoň niekoľkými kľúčovými vecami. Keď v útorok Barci počúval, ako ho v Národnej rade kritizujú, ako pri Berniniho soche zlyhal a Slovensko preto prišlo o vzácnu bustu, mal zmiešané pocity. Proti Barciho nominácii sa postavil najmä predseda parlamentu Boris Kolár, aj odchádzajúca ministerka kultúry za Oľano Natália Milanová. Obaja spomenuli kauzu vzácnej busty od barokového umelca Berniniho, ktorá bola vyvezená zo Slovenska v roku 2015. Myslím si, že je naozaj veľké umenie spomedzi všetkých ľudí, ktorí pôsobia v kultúrno-kreatívnom priemysle, nájsť človeka, ktorý je do veľkej miery spojený s dvoma veľkými vecami, ktoré uškodili slovenskej kultúre. Bernini a krásna hôrka. Reagovala Milanová na to, že Barci v rokoch 14 až 18 riadil Múzeum Betliar, pod ktorý vypálený hrad Krásna hôrka patrí. Mal by si to svojím spôsobom odskákať, určite nie ho dať za ministra. Ja myslím, že je to veľká chyba, čo robí pani prezidentka, povedal v tej dobe Kolár. Čiže ak si ho Zuzka vybrala, tak dá sa predpokladať, pani Vojana, že je z toho prostredia progresívneho Slovenska. A tie jeho zlyhania, na ktoré poukázal, no môžeme si myslieť o Borisovi Kolárovi, čo chceme, sú dosť závažné. Pretože Krásna hôrka už roky nie je otvorená. Roky sa rekonštruuje. Už vtedy po vyhorení sa hovorilo, že do 2 rokov maximálne všetko sa dá do poriadku. Ten hrad, Krásna hôrka, stále nie je hotový. Stále nie je sprístupnený verejnosti. Vždy sa hľadá nejaký problém. A to je môj pocit, lebo takto je na Slovensku. Niekto z toho ťahá neskutočné peniaze. Ale kto trpí najviac? Ani nie tak tí návštevníci, ale tí ľudia z Podhradia, ktorí tam mali svoje biznisy, reštaurácie, ubytovacie kapacity. Presne. A oni už 10 rokov, či koľko to je, jednoducho hrdlačia. Doslova. A niekto by za to mal vniesť zodpovednosť. Ale mám pocit, že progresívne Slovensko si chránia svojho. Novinári ešte adorujú tohto pána, lebo veď on je taký super fasachalan.
Čo sa týka krásnej hôrky, tak krásna hôrka je moja srdcovka. Pretože ja som, ako som aj povedala, počas vysokej školy lektorovala práve na krásnej hôrke. A to bolo krásne také vysokoškolské obdobie a musím povedať, že aj ja som za tých 13 rokov počúvala a mala informácie o obnove hradu Krásna Hvorka z médií, tak ako všetci ostatní. 13 rokov som aj ja počúvala, že hrad sa otvorí v roku 2017, nestalo sa potom v 2020, nestalo sa v 2022, nestalo sa v 2023, nestalo sa. A je zaujímavé, že vlastne táto téma ako keby vyšumela, že aj pre verejnosť, pre novinárov bola zaujímavá iba raz za rok, keď sa urobil nejaký kontrolný deň, prišli regionálni novinári, dali si prilbu na hlave, to bolo také zaujímavé pre nich, niečo sa im ukázalo, povedalo a išlo sa ďalej. No zase vrátim sa na začiatok, ja keby som bola novinárka, tak keby som tam bola, prišla by som o rok znovu na kontrolný deň a tak ďalej, tak by som konfrontovala tých zodpovedných. Prosím vás, pred rokom ste nám povedali, že vtedy a vtedy sa otvorí, uplynul ten čas, hrad Krásna Hvorka sa stále neotvoril. Kde je problém? O čo ide? Všetci ticho. Za 13 rokov všetci ticho. Nepýtali sa kompetentných a zodpovedných. A teraz zrazu tým, že prišla predajňová do múzea Betliar, tak sa odštartovalo niečo, čo som v živote nezažila, čo naberá pre mňa obľudné rozmery. A teraz tí, ktorí by mali byť ticho, tak začínajú vykrikovať, že ideme zachrániť Krásnu Hvorku. Ku Krásnej Hvorke vám poviem toľko, že ja som, keď nastúpila, ja som nevedela ani, čo to celé bude obnášať, lebo ja som postupne prichádzala na veci, tak som dostala plnomocenstvo vo veci Krásnej Hvorky. Aby ste vedeli, to znamenalo na záver dňa pozrieť sa, ako to vyzerá, a tak ďalej. Bol v tom čase prijatý nový hlavný projektový manažer, človek, ktorý neprišiel z tých kruhov, úplne nezainteresovaný, ktorý to so mňou tie 4 mesiace válčil. Poviem to veľmi otvorene tu, my dvaja si pripadáme ako dvaja užitoční idioti. A predsa obnovu Krásnej Hvorky nemôže manažovať jeden človek. A ja som sa 20. februára vzdala tohto plnomocenstva. A ja som sa vzdala tohto plnomocenstva preto, aby sa kompetentní a zodpovední rozhýbali, aby začali konečne vážne brať obnovu Krásnej Hvorky.
Pomenujme tých zodpovedných a kompetentných.
Nie je tým zodpovedným aj ministerka?
Myslím si, že súčasná nie. Pretože Krásna Hvorka, aby sme pochopili, je to 13-ročný proces obnovy. Podľa môjho názoru treba urobiť jeden kontrolný hĺbkový audit, pomenovať veci aj správnymi konsekvenciami, vybudovať na novo tým, ktorý tam nebude mať žiadne väzby. A tým som povedala všetko.
Mňa by aj zaujímalo, si z toho urobil súkromný biznis, hej?
Poviem vám jeden príbeh, dobre, a pochopíte všetko.
Okay.
25. novembra som nastúpila do múzea Betliar. V decembri som išla za hlavnou projektovou manažérkou Krásnej Hvorky, ktorá viedla túto obnovu hradu 10 rokov, ktorá bola zastupujúcou, ktorá bola zástupkyňou mojej predchodkyne, dokonca vedúcou oddelenia. Dokonca som zistila, že figuruje aj na ďalších stavebných úradoch na Gemery, ktorá má pod sebou 16 obcí a tak ďalej. Prišla som si od nej vypýtať stavebný denník od konkrétnej firmy. Aby ste vedeli, stavebný denník je úradný dokument, kde každý deň sa píše činnosť stavby. Znamená, dnes máme 2. apríla, je 10 stupňov, na stavbe je 20 ľudí, robia sa tieto práce ak by došlo k nejakej zmene, zhorší sa počasie, prečo sa predlžuje proces práce a tak ďalej. Tento stavebný denník sa musí vyhotoviť vždy v ten deň. A musí sa urobiť nejaké X-ko alebo niečo, do čoho nemôžete dopisovať veci. Rozumiete? Toto je veľmi kľúčová vec. V decembri 2024 som išla vypýtať si od nej stavebný denník na konkrétnu firmu, ktorá vykonávala činnosti. A tá firma mala poslednú faktúru zo septembra 2023. Takže po roku. A pani mi povedala, že stavebný denník nemá k dispozícii. Som sa jej opýtala, že kde je stavebný denník. Že u zhotoviteľa na doplnení. To znamená, že pán zhotoviteľ si spomenul asi, čo sa dialo pred rokom, koľko ľudí bolo na hrade,
to
čo pracoval. Takže robil s tým, ako to robil. Ja som urobila o tom interný záznam, toto je čierne na bielom, kde tá dotyčná pani má priamu reč, citáciu. Ten príbeh pokračoval ďalej, tieto práce boli na sumu vyše 600 000 eur. A o pár dní na to príde za mňou nejaký pán, ktorý sa dobíja dovnútra, predstavil sa mi, pochválil sa, aké aktivity má podnikateľské v regióne a strká mi do rúk papier a ja pozerám, že toto čo je. Návrh na urovnanie. Návrh na urovnanie. Tak on už nepožaduje 600 000, ale 300 000. Opýtala som sa ho, že toto poslal aj do Bratislavy, do Slovenského národného múzea. Tak som povedala, že to rieši Slovenské národné múzeum. Ale ja som toto posunula po svojej linke právnikovi, aby ste vedeli. Takže tým som asi povedala.
Dobre, ale tak...
Toto sa stalo, je to čierne na bielom.
Tým pádom sa to uberá, ale asi dobrým smerom potom, nie?
No, tak viete. To krásna hovorka si zaslúži naozaj jeden poctivý audit.
Ja by som sa, aby ma aj tak zaujímalo, lebo ja chodievam dosť často do Košíc, chodievam cez krásnu hôrku, už roky chodievam a pamätám si tú krásnu strechu, ktorá bola špecifická pre krásnu hôrku a robila ju takým, fakt ako dokreslovala ten hrad. Prečo sa pre Boha urobila strecha tak, ako sa urobila a nie v tom pôvodnom, kde boli pamiatkári? A neurobila sa strecha, tá strecha tak, aby ten pôvodný vzhľad bol zachovaný. Toto by ma veľmi zaujímalo.
Tak to je tiež taká špecifická kategória.
Som si myslel.
Tie strechy sú tiež špecifická kategória. Dolný stredný hrad, ktoré sú už 10 rokov v havarijnom stave. Krovy. Situácia sa zhoršuje a za 10 rokov sa to neriešilo. Chýbalo stavebné povolenie, pamiatkári nechceli súhlasiť, potom súhlasili, potom nebolo stavebné povolenie a tak ďalej. Ale nechcem to teraz bližšie rozoberať, pretože ja si myslím, pre verejnosť a pre nás všetkých daňových poplatníkov je dôležité, aby si Krásna Hvorka zaslúžila odpočet. A pomenovať celý ten priebeh obnovy Krásnej Hvorky a nie je ľúto jednej veci, že Slovenské národné múzeum svoju najväčšiu investíciu, na ktorú vláda vyčlenila v roku 2019 37 miliónov eur, zverilo do rúk jedného, dvoch ľudí.
Ale to je dobrý koláč, Noro, ne? 37 miliónov.
No to by som aj chcel. A tak už teraz máme tam oné šéfku známu, tak už my budeme stavať teraz, nie?
Ale za vyše 10 rokov sa tam neurobilo nič, a keď tak len minimum pre Boha. Veď to je hrozné. Však za vyše 10 rokov postavím malé mesto, malý Šamorín postavím za tie peniaze. Nie je to obnovu hradu Krásna Hvorka. A je to naša pamiatka pre Boha. Veď my sa o tieto veci musíme starať. Musíme vedieť, koľko peňazí na to išlo. Prečo išlo. Dobre, vyhorela tá strecha, však tie krovy dáme nové, by som očakával. Dobre, zistili sme, že toto by sme už mali urobiť, že možno aj dobre, že vyhorel, lebo tie múry musíme teda poopraviť a tak ďalej, tomuto by som rozumel. Ale pre Boha to nemôže trvať vyše 10 rokov.
Viete čo?
Som stavbár, viem.
No, Teraz, keď si pozrite, ja neviem, či ich máte dostupné, mne sa dostali do rúk fotografie. Dolný Hrad, totiž to, aby sme tak, ak si predstavíme tú krásnu hvorku, Dolný Hrad, Stredný Hrad, Horný Hrad, tak Dolný Hrad, tam by horela strecha, ale de facto interiér zostal zachovaný. Stredný Hrad, tam ako je rakociho trak, tam sa zrútila klenba, ale to Františkino múzeum zostalo viac menej zachované. A ako je možné, alebo teraz sa robil ten Dolný Stredný Hrad, teraz by sa mali začať robiť interiéry, ako chcete robiť interiéry, keď nemáte skolaudované 10 rokov strechy na Dolnom Strednom Hrade, tak po 13 rokoch sa dokončila projektová dokumentácia na Horný Hrad. A teraz urobíte projektovú dokumentáciu, teraz budete musieť vysúťažiť firmu, získať povolenia a tak ďalej, a tak ďalej.
Ďalších 13 rokov.
Dúfam, že nie. Že to niekto chytí do rúk a...
Komu toto vyhovuje, toto, takéto to predlžovanie?
Poďme ku koreňu. Komu to vyhovuje? Cítim za tým peniaze.
Ja som niečo povedala, moju skúsenosť, a ja si za týmto stojím, lebo tak sa stalo, je to čierne na bielom. Interný záznam existuje, dotyčná osoba ho podpísala, zmluva v centrálnom registri zmluv existuje, návrh na urovnanie existuje. Ja som to po svojej linke posunula právnikovi, čo je s tým, čo robí sa v tom Slovenské národné múzeum, to neviem, či to právne rieši alebo nie.
Dobre, ja keďže všetci tvrdia, že sme konšpiračná rada, tak idem konšpirovať. To znamená, že ja si spravím zmluvu napríklad na takú hociaku, náhodnú cenu je 600 tisíc, dodám 300, hej, tá práca je približne za 300, alebo čo tam dodám, stovku si nechám a 2 kila niekomu a niekto mi prefaktúruje. Hej. Potom príde nejaká predajňová, začne sa mi v tom hrabať, tak nechcem ísť do basy, tak kašlem na deal, čo som urobil a chcem len to, čo som do toho vložil. Dobre konšpirujem?
Neviem, nechajme to, hádam to posúdiť.
Nechajme to v tej rovine teda, hej?
No.
My sme sa len zamysleli, pani.
Hej,
teda,
však ja iba tak.
Sa zamýšľam. No, asi by som sa nemala zamýšľať.
Dobre,
no.
Než pôjdeme do prestávky, poďme sa baviť o slonovi teda v tejto mysle. Vy ste Soboťanka?
Nenarodila som sa v Rimavskej Sobote, ale vyrastala som tam. A ja som sa pred 4 rokmi, hovorím po slovensky, vrátila domov do Rimavskej Soboty, dúfajúc, že sa vraciam za pokojnejším životom po 20 rokoch z Bratislavy, viete, a po 40.
Viete o tom, že po vás pán Lichtner mohol pokukovať, keď si v Rimavskej Sobote?
Ťažko, nie som pedofil. A kam ste chodili, ak sa smiem spýtať, kam ste chodili na strednú?
Ja som chodila na základnú školu v Rimavskej, volalo sa to vtedy základná škola Ulica Víťazstva.
No dobre, teraz, áno, na TSK.
Dobšinská, áno. Potom som chodila na obchodnú akadémiu v Rimavskej.
To je to čo, bola, to bola ekonomická?
Škola, áno.
Ako pri starom židovskom kostole, hej?
Áno, presne, aj. Taká modrá budova.
No a ja som chodil naproti tam do Malého Slovanu každý večer, vidíte.
To vážne?
Ten tam už neexistuje, teraz je tam nejaký, čo tam je, nejaký tento finančný úrad alebo niečo tam je.
Áno.
No a tam v takom starom dome bola taká krčma.
Vy ste Sobotian?
Jasne, ja som chodil do Gimpla, jasne.
To hore, to je vyššie, tá stará budova.
Áno, tam som chodil aj na základnú, aj na Gimpel, aj.
Tak vám musím povedať, že ja keď som skončila základnú školu, ja som si dala prihlášku na gymnázium a na tú strednú ekonomickú školu, obchodnú akadémiu. Na Gimpel ma prijali aj na ekonomickú, ale ja som potom ožalala Gimpel preto, pretože ja som nemala rada matematiku.
To sme už dvaja v tomto štúdiu.
No, takže tak.
Zahrajme si, Norbert.
Dobre, ideme hrať.
Ideme pozrieť na ten betliar zbližša. 03. Dobrý deň.
Dobrý deň, Prema, ja každému.
Dobrý deň.
Aj pani predajňová je tu s nami. Ešte stále, ešte vydržala. Ešte neušla. Ja som si tu otvoril takú stránku, Noro, že Bystriny, to je taká organizácia, ktorá združuje vlastne mimovládne organizácie. A je tam aj tá mimovládka Andoras, hej, združená, ale tam vidím aj také napríklad, čo ja viem, Rimavsko-Sobotský nejaký diskusný spolok, hej, Záhradné centrum nezávislej kultúry, Združenie Slatinka napríklad. Ja verím, že niektoré z tých mimovládok, z týchto, ktoré sú tu uvedené, že majú čosi do seba, ale pozri, čo tu svieti, Zaslušné Slovensko.
Hej, vidím tie ušlachtile ne, reči, čo tam majú napísané.
Ten boj, ktorý zvádzate, pani Predajňová, vlastne v múzeu Betliar je v podstate boj s veternými mlynmi. To znamená, že vám hádžu polená pod nohy, len taký fúkot. Hej. Dokonca aj poslucháči sa už ozvali, že teda je zaujímavé, že za naše peniaze sa protestuje na stránke múzea Betliar. Ja ti to ukážem, takže no. Takéto veci sa robia. Múzeum Betliar odmieta neprofesionalitu a pretrhávanie kontinuity.
Kto to je Múzeum Betliar? Tak ako keď ministerstvo alebo nejaká. A kto to je? Kto z toho? Vieš?
Ale zase na druhej strane chápem to pretrhávanie kontinuity, lebo kontinuálne sa tam vyťahovali peniaze z múzea a niekto to chce narušiť. Preboha! To kde sme? Dokonca, pani Predaňová ráno s tým prišla, bola zrozená, že facebooková stránka, oficiálna facebooková stránka Múzea Betliar je
dnešného dňa hacknutá. Aby ste vedeli, Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, čo malo facebookovú stránku okolo 14 tisíc sledovateľov, tak keď si to dáte, tak vám nahodí sa Andráši múzeum, neoficiálna stránka, úplne ukradnutá identita, sledovatelia všetci od tejto skupinky ľudí. To je tak vážna vec. Ja som hneď kontaktovala IT pracovníka do Slovenského národného múzea, ten zostal tiež zhrozený. Povedal mi, že sa mi ozve, tak zatiaľ nemám od neho nejakú spätnú väzbu. Prosím, toto je iba následok, dôsledok ničoho. Toto je veľmi vážna vec. Toto nejde len o hacknutie nejakej facebookovej stránky. To je sabotáž.
No, inak v tomto oni sú experti, títo slnečkári, robia to, robili to aj nám, aj kdejakým. A viete, ono, keď sa povie, že to je náhoda. Hej, no zrovna teraz, doteraz to nikdy nebola, zrovna teraz proste niekto predpokladá nejaký Číňania to hackli, alebo Rusy však.
No. Nie, toto je cielené, pretože tam sú stanoviská, ktoré obsahujú už šikanózne prvky nie len na moju adresu, ale aj na ostatných zamestnancov. A ja sa pýtam, že kto to ide kedy zastaviť? Kto konečne ide brať situáciu v Betliari vážne? A dokedy sa dá takto fungovať? Toto je veľmi vážna situácia a veľmi vážny signál.
Ja som počul, že sa aj vám vyhrážajú osobne. Je to pravda?
Toto by som nejako bližšie...
Čiže áno.
Nekomentovala, ale...
Dobre, my si budeme mysleť svoje, môžeme, nie?
Títo zamestnanci, keď som bola po tej tlačovke, tak aby ste vedeli, tak oni si ešte založili taký jeden facebookový ďalší profil, tak aby ste vedeli, toto je úroveň ich mentálneho, duchovného, kultúrneho nastavenia. Áno, týchto 8 či 10 ľudí po tej tlačovke výstraha pred shitstormom v Betliari, najobľúbenejší pojem Andreji Predaňovej na tlačovke pred tým, ako verejne potvrdila zmenu organizačnej štruktúry múzea a personálne čistky. Tak vážený, tento pojem som si dovolila použiť od vás, pretože vy ste odštartovali shitstorm, ktorý použila v tom maili pani riaditeľka Máteová. Ešte včera večer, keď som si pozrela, bola stránka Múzeum Betliar. Bol tam záber na jednu miestnosť, kde jedna z tých komentujúcich píše, že nová metla, na to zamestnankyňa Múzea Betliar, píše, ju treba odzametať. Ako mňa, ju treba odzametať. Tak sa pýtam aj pani zamestnankyňa a pýtam sa aj Slovenského národného múzea, aj kompetentných, že či to mám chápať, odzametať, že doraziť psychicky alebo fyzicky.
Nuž, že ste im siahli na živobytie, ako siahate im...
Prišli ste k ním domov, zobrali ste im z chladničky, oné žrádlo, chlazda teraz, viete? To je, ako to není sranda.
To nie je sranda a tu treba naozaj prijať vážne opatrenia od kompetentných, lebo toto má úplne iné ďaleko siahle následky, ako len hacknutie stránky. Lebo stále ešte my sme, toto musím povedať, štátna príspevková organizácia, Slovenské národné múzeum je štátna príspevková organizácia. A ak to štát takto nechá, tak potom nech sa páči, nech predá múzeum Betliar do rúk súkromníka, tretej osoby, niekomu inému, ktorý si tam potom môže robiť, čo chce.
A pani Predaňová, ja teraz vidím, že proste absolútne ste mimo, vy nechápete, jak to funguje, o čo tu ide. Nie, to musí byť štátne, za štátne peniaze, všetko bude dotovať a financovať štát a bude sa to používať na súkromné účely. Jedine takto im to vyhovuje. Rozumiete? Oni to nechcú mať do svojich rúk, veď s tým je starosť. Rozumiete? Oni chcú, aby sa niekto iný o to staral a oni si to užívali.
Áno, čo potrebuje, čo je naozaj treba, to nech zaplatí štát.
A... Hej. No a oni si vyzbierajú z toho proste oné čerešničky a tým to skončilo. Oni to nechcú vlastniť, veď to je zodpovednosť pre Boha živého.
Dobre, a ja sa opýtam inak, a štátu to neprekáža?
Treba sa spýtať pani ministerky, či je to neprekáža. Však?
A poďme k tomu, že teda, lebo veď Múzeum Betlia spadá pod Slovenské národné múzeum. Slovenské národné múzeum spadá pod Ministerstvo kultúry. To znamená, že váš hlas, že pozor, tu sa niečo deje, niečo nekalé, čo nie je dobré, neprišiel až do neba?
Neprišiel až do neba.
Kto to hatil? Treba to pomenovať.
Poviem to takto.
Kulantne, už to vidím.
Ja som riaditeľka, zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar. Ja som vlastne riaditeľka bez kompetencií.
Poverená.
Áno, ale nemám žiadnu právnu subjektivitu. V praxi to znamená, že napríklad robiť nejaké personálne zmeny, odvolať vedúcich zamestnancov a tak ďalej, ktorí to mali viazané na funkcie. Nemôžem toto urobiť, nie je to v mojej kompetencii.
Ale mohol by to urobiť riaditeľ Slovenského národného múzea?
Áno, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea, ktorý je štatutár, takže ja som viac menej aj ostatní riaditelia bez kompetencií, čo sa týka aj týchto personálnych vecí, aj ostatných. A viete, ja som mala nejaké informácie, že ten Betliar je príbeh o neodídenom riaditeľovi, alebo je to o ňom, títo ľudia, zamestnanci, ich poznám. Oni by to neboli schopní takto mať pripravené, napísané, tie vyhlásenia a tak ďalej. To je koordinované týmto človekom.
Julius Barci, zopakujme to meno.
Áno, je to o ňom. Je to vyslovene o ňom. A musím povedať, že...
Dolabáči.
Ďusika.
Ďusika.
A teraz ja som nevedela, že to je až takto. Ja som na tretí deň, keď prišla, Ja som začala riešiť, že Andoras, všetci Andoras, čo ten Andoras? Jeden iný zamestnanec mi šapká, že začnite pracovať s Andorasom. A potom, keď som rozklikávala, o čo tu vlastne ide, tak no a potom ďalšie skutočnosti, tak to bolo zaujímavé, takže to musia tí, ktorí majú na to právomoci kompetencie, povedať si, že či karavána ide ďalej, alebo si štát berie späť Múzeum Betliar.
Dnes už bývalý riaditeľ Slovenského národného múzea, pán Bittner, keď ste s ním komunikovali, ako sa stával vlastne k tomu, čo ste mu predostreli? Ťažký povzdych.
Ak dovolíte, ja by som pána generálneho riaditeľa Bittnera vôbec nekomentovala.
A možno to tak nevyzerá, ale možno ste nám povedali viac, ako sme chceli počuť. Vyššia inštancia je možno štátny tajomník, pán Machala. Aká komunikácia bola s ním?
Ja som ho upozornila na takéto niečo, čo sa deje, pretože som sa snažila hľadať tú pomoc vyššie. musím povedať zase objektívne, že ja som tým, že nemám ani právnu subjektivitu, ja nemám ani právne oddelenie, nič, to všetko má Slovenské národné múzeum, tak musím povedať, že mi dohodil človeka, ktorý mi nezištne poskytuje túto právnu pomoc a právny servis. Myslím si, že ani oni nemali celkom dostatočné nejaké informácie, ktoré boli. A potom stretnutí na tej tlačovej konferencii, ktorú som mala, ja si myslím, že pani ministerka si uvedomuje vážnosť situácie a predpokladám a domnívam sa, že príjme nejaké opatrenia.
Takže až na váš apel na ministerku, až ten pomohol, aby sa tieto veci začali riešiť.
Ja si myslím, že až tak, že nemala ona všetky tie informácie, možno ani pán Machala nemal všetky tie informácie, lebo aj ja som postupne prichádzala na veci.
Ale už majú.
Tak už majú.
Dobre.
Niektoré vidíte, napríklad dneska ešte nemusia vedieť o tom Facebooku, že toto sa stalo, lebo je to veľmi vážna, zásadná vec, ale ja ešte budem stále veriť a dúfať, že nejakým spôsobom do toho vstúpia. A bude sa to musieť riešiť, lebo tá situácia, vravím to nie len o jednom hacknutom Facebooku, ale bez toho, aby do toho zasiahlo ministerstvo kultúry, sa nepohneme ďalej.
Otázka je, či to bolo hacknuté, lebo predpokladám, že k tej Facebookovej stránke mali prístup nejakí zamestnanci. Čo keď im dali niekomu prístupy na tie vete?
Viete čo, prepáčte, vy ste ma správne teraz opravili. Ja používam taký jednoduchý slovník, ja nie som nejaký ITčkár, ale je to presne to, na čo sa pýtate, pretože k tomu mal prístup zamestnanec, najvyššie oprávnenie Bratislava si predčasom pýtala tento prístup, tak som zistila, že ani Bratislava nemá tie najvyššie oprávnenia. A tak sa to vlastne...
Tak celá... viete, kde máte vinníka.
Áno.
Tak je to jednoduché, viete. Teraz už len, aby policajti začali konať. No.
Ja si tiež myslím.
Ja by som navrhoval, aby sme sa dostali k tým vážnym zisteniam, ktoré ste teda pozbierali za ten čas, čo ste poverenou riaditeľkou, lebo nie všetci naši poslucháči tú tlačovku videli.
Ani neviem už, kde začať. Poviem to úplne jednoducho. Múzeum Betliar. A budem to hovoriť stále, nech mi chodia akékoľvek aj vyhrážky a zastrašovania. Je príbeh o jednom neodídenom riaditeľovi, Julius Barci, ktorý bol riaditeľom Múzea Betliara v rokoch 2014-2018. V roku 2015 zakladá občianske združenie Andoras, ktorého bol, zakladal ho bol dlhé obdobie podpredsedom, potom členom, aby to nebolo tak na očiach. S múzeom Betliar, je to tu, boli uzatvárané zmluvy. Prvá zmluva v roku 2015, ktorú uzatvára pán Barci ako riaditeľ múzea Betliar. Ďalšie zmluvy, ktoré boli podpísané, tú poslednú, ktorú som mala nachystanú, bola od pani riaditeľky Mátovej až do roku 2029. kde sa hovorí, ako múzeum bude spolupracovať s Andorasom, ako mu bezodplatne bude dávať reprodukcie, ako Andoras bude bezodplatne užívať nehnuteľný majetok štátu a podobne a podobne. Dala som si urobiť právnu analýzu zase po svojej linke. Ďakujem naozaj týmto mojim blízkym známym, ktorí mi nezištne právne pomáhajú, hlavne jednému, poviem to tak, nechcem ho nejako bližšie identifikovať, ale erudovanému právnikovi, ktorý už má čo to za sebou. A takisto aj tej pomoci, ktorá prišla z ministerstva kultúry a tak ďalej. Rezume je, že tieto zmluvy sú to tzv. Nepomenované zmluvy. Ide o nepomenovaný typ zmluvy. Sú absolútne neplatné. To znamená, že spolupráca medzi občianskym združením Andoras a múzeum Betliar sa realizovala na základe neplatných zmluv.
Pokiaľ si dobre pamätám, oni si dokonca požičiavali z expozície veci. Ja by som urobil aj inventúru tých exponátov. A asi by sme sa všetci čudovali. Či?
Ja som za.
Lebo nie je možné, aby nejaká mimovládka vlastne profitovala zo štátneho majetku bezodplatne? Pre Boha, veď to je aký biznis? No, poďme do toho.
Čo? No, vieš, čo je najhoršie, môj zlatý? Lebo ty si taký istý naivný, jak tá pani, čo tam s tebou sedí. Toto sú stovky, toto nie je jedna vec. Toto dávno už niekto vymyslel, Adrianko, a robia to desiatky rokov, že my sme na to teraz prišli, no tak ako to je naša blbosť, vieš. Toto funguje normálne, toto normálne funguje. Však to sú ľudia, ktorí si normálnou prácu nie sú schopní zarobiť na suchý chleba. Rozumieš, a takýmto spôsobom sa oni živia a priživujú. Však sa pozri na to, čo triasla tými onými, vnadami. Hej. Veď to je jedno, a no, nazve to umenie, tam niekto sa tam púšťa zvracajúcu ženu a povie, že je umenia, ja som debil, lebo jedinú emóciu, čo to vo mne vyvoláva, je odpor. Hej? Tak ja som divný. Rozumieš? No tak oni takto žijú. Však toto tu funguje, Adrianko, pre Boha živého. Tu by sme potrebovali Maska na 3 mesiace, aby prišiel, a neboj sa. Hneď by boli peniaze, nebola by potrebná konsolidácia, že pán Fico? No, asi tak.
Ak môžem.
Nech sa páči.
Keď sme otvorili tému zbierkových predmetov, tak som našla zmluvu a je to potvrdené aj Slovenským národným múzeom, že takýto zbierkový predmet sa kupoval do zbierkového fondu Slovenského národného múzea. Tak ja to poviem tak akože cez príbeh, ak môžem.
Nech sa páči. Sme štyri uši na vás.
Dobre, poviem to cez príbeh. Cez príbeh to poviem tak. V istom malom okresnom meste žije jeden starožitník. Tento starožitník má portrét o rozmere 24x36 cm a jeho hodnotu vidí na 1500 eur. A tento starožitník pozná isté občianske združenie a je taký priazný vec tohto občianskeho združenia, že mu podaruje tento obraz zadarmo. A toto združenie je tak nadšené, že uteká s ním do múzea Betliar a múzeum Betliar si od tohto združenia kúpi obraz za 1500 eur.
Dobre, toto nie je nič nové, povedzme, v Spojených štátoch sa takto, len vo väčšom, nie 1500 eur, povedzme 1,5 milióna, prepierajú peniaze.
Hej. Tak,
to je normálna pračka na peniaze a tu evidentne je to, jak vyťahnuť zo štátu prachy za niečo, čo on nemá. Viete, lebo takto, ak on má, lebo a to múzeum, ako prebáživé, však ono, keď to ide kupovať od toho združenia, tak musí tam byť nejaký znalecký posudok. To nemôže nejaký starožitník povedať, že to má takú hodnotu. Viete, na základe čoho určilo múzeum tú cenu, ktorú vyplatilo?
Však tam je veľký odborník.
Ďusi to je.
Tak Ďusi to ako urobil ako odhad a od vlastného združenia si to kúpil, hej? Za moje peniaze teda.
Asi tak aj na čo... Chcem povedať, že tento predaj, ktorý sa stal, teraz presne ste mi nahrali, lebo som si to neuvedomila, že áno, on bol vtedy riaditeľ múzea Betliar, keď sa to stalo.
Viete, ale sa čudujem, že len za 1500, čakal som, že to preženie aspoň na 15.
Možno keby pani predajňa sa poriadne pozrela, tak nájde takých obrazov tam 30, vieš.
To chce ten audit, viete. Zbierkové predmety. Ale viete, ešte vám chcem povedať, že tak ako ľudia mi neverili, tuto mám pracovnú náplň zamestnankyne jednej, druhej, ak dovolíte, ja to prečítam. Pracovná náplň, štátny zamestnanec, áno, my sa riadíme zákonom 552, zákonom verejnej službe. Podieľa sa na činnosti občianskeho združenia Andoras, ďalší. Podieľa sa na činnosti občianskeho združenia Andoras, pomočka tvorba newslettera, príprava a realizácia dobrovoľníckého programu, aktívne vyhľadávanie projektov a projektový manažment. To je porušenie zákona 552 o verejnom obstarávaní. Zjednodušene povedané, štátny zamestnanec nemôže v pracovnom čase vykonávať totožné aktivity pre tretie osoby. A toto je to čierne na bielom. A nikto nič. Viete, toto je to, že prídete, položíte na stôl a poviete a nikto nič. a potom iba niečo parciálne sa rieši. No ale tak toto treba povedať odtiaľ potiaľ, stopka. A dosť, napríklad ja vám poviem, mňa kontaktoval trikrát pán Barci, kde ma už po tretíkrát doslova žiadal o stretnutie. Ja som sa s pánom Barcim nestretla. A poviem to verejnosti otvorene, ja sa s ľuďmi typu pán Barci nestretávam.
Ale toto, Noro, toto, čo schému, čo odhalila pani predania, ja som to síce hovoril, ale táto schéma podľa mňa funguje po celom Slovensku.
Áno.
Čože to nie je ojedinelá vec.
Ja by som bol ešte odvážnejší, pán Repčák, by som povedal, že po celej Európe to takto funguje do vrátenie Spojených štátov amerických.
Ale treba si povedať aj B, že tieto mimovládky sa nám tu rozbujnili ako rakovina za vlády Roberta Fica.
Áno, samozrejme. Však ich krmili, však tento ich krmil a vrchom spodom Kaliňák, aj s Lajčákom, pre Boha živého.
Boli milióny eur. No samozrejme, že sa držia zubami nechtami, pretože normálnu robotu robiť nevedia. Ale takto, takéto vymýšľance, takéto hacknutie systému, to im ide dobre.
No.
Je typicky Slováci. Lebo keď sa vymyslí nejaký zákon vo Francúzsku, tam horia ulice. Tam ľudia idú do ulic, prevracajú autá, zapalujú výklady. Na Slovensku Slovák to hackne do 24 hodín, ako to obísť. A protesty nepotrebuje. A žiaľ, takto to je. A teraz sa zamyslíme, koľko takýchto parazitov máme v spoločnosti, ktorí nikdy nič nevytvorili a sú prísatí na štátne peniaze a profitujú z toho spôsobom, aký opísala pani predajňová v múzeu.
5000 ľudí. To máš celú rodinu týchto Šimečkovcov a kdejaké takéto. Vieš, to ich asi pár tisíc je a oni sa živia. Teda my ich živíme. Prečo nie?
Lebo je to z našich peňazí a nie, že nie. To sú naše peniaze. Nás všetkých sa zberáme pod hrozbou basy. A potom sa nájde nejaký ďusikám, ktorý to obíde, hekne. Všetci sú vysmiatí.
Ďusi to musel takto robiť, lebo nemá kozy, vieš. Keby mal kozy, tak teraz si koza mňa dostane za to prachy. Vieš, no tak bohužiaľ. Ale vynašiel sa chlapec, zase musíš uznať. Hej?
Akože, hej, v tomto je šikovný. Pani predajňová, hovoríte, že Múzeum Betliar má 40 zamestnancov, z toho 10 sú Ďusiho kamaráti. Čo tí ostatní? Ako k vám pristupujú?
Viete čo, ja sa chcem naozaj poďakovať všetkým ostatným zamestnancom, ktorí pristupujú zodpovedne k svojej práci. Oni dokonca mi dali do rúk, napísali list pre verejnosť, ale to, ja som to vtedy čítala aj na tej tlačovej konferencii, ale to už nie je zaujímavé. Mm. To už nikoho nezaujíma.
To sa odrazilo od uši pána Ghanama najmä.
Áno. Ale chcem povedať, že ak môžem, ak tu slobodne, môžem...
U nás môžete všetko.
Môžem slobodne, ďakujem pekne. Tak ak môžem, tak ja by som bol záver odpísala, odcitovala. Zastupujúca riaditeľka komunikuje so všetkými zamestnancami rovnako milo, slušne, nerobí rozdiely, k tomu vám niečo poviem, medzi odbornými zamestnancami, to je akože tá aristokracia, a ostatnými zamestnancami. Snažila sa komunikovať aj so zamestnancami, ktorí všetko bojkotujú, mala s nimi aj porady vo svojej kancelárii, aj napriek tomu vždy všetko otočili proti nej. V médiách sa stále objavuje ohováranie a obviňovanie zastupujúcej riaditeľky a nepravdivé informácie o fungovaní múzea. Nerobte si názor na základe ohovárania a osočovania v médiách, ale na základe vlastných skúseností. Veríme, že nikomu z vás by sa nepáčilo to, čím si prešla a prechádza zastupujúca riaditeľka a určite nikto z vás by to nechcel zažiť. Totižto chcela by som povedať, že ja pristupujem ku každému zamestnancovi rovnako. Snažím sa naozaj s rešpektom, slušne, s úctou. Ja poviem každému, že dvere má každý u mňa otvorené. Mala som takú príhodu pred Vianocami. V areáli Kaštieľa Betliar je koniareň, to je dielňa, kde pracujú chlapci z parku, ich voláme. Sú to robotníci, ktorí sa starajú o park, ale sú veľmi šikovní, čokoľvek zoberú do rúk, tak opravia, urobia. A ja som považovala za niečo normálne, slušné, štandardné, že som išla pred Vianocami za nimi, aby som im poďakovala sa za prácu, podala ruku, popriala sviatky. Na druhý deň prišli za mnou, mi doniesli, jeden robí také ručné sviečky, tak mi ich priniesol a mi povedal, že pani riaditeľka, nám sa ešte nestalo, aby niekto z vedenia prišiel za nami, sa nám poďakoval a podal ruku. Asi tak.
To, že ten tlak na pani predajňovú je naozaj veľký a Ducey and Company majú v rukách kamarátov v progresívnom Slovensku a v médiách typu Denní gen, po prípade Aktuality či Smečko, tak ten tlak je naozaj na pani predajňovú neskutočný. My sme spolu telefonovali počas víkendu a poviem vám, že to zúfalstvo mi vytekalo z telefónu. Naozaj zúfalstvo. Ale vďaka aj za tých zamestnancov, ktorí vás podržia, ktorí vám podajú ruku a vedia sa vám pozrieť do očí, lebo vedia, o čom to je. A myslím si, že aj oni veľmi dobre vedeli, videli, ako sa hospodári múzeu Betliar a kto z toho profituje. Lebo medzi 40 ľuďmi sa takéto veci jednoducho nestratia. A tí zamestnanci si tiež povedia, čo sa v múzeu Betliar deje.
Ja vám, ak môžem na margo toho povedať, ešte jednu vec som mala tento týždeň. Nebola som sama pri tom, bola kolegyňa, že títo niektorí ľudia sú aj veľmi ovplyvniteľní, manipulovaní. A jeden zamestnanec prišiel za mnou, riešili sme pracovné veci, bola aj jedna kolegyňa v kancelárii. A sa mi rozplakal muž a povedal, že on nevedel, že je to tak, že všetci vedeli, že Ducey, lebo v múzeu sa robí len, čo on povie, vystaví všetko iba to, čo on povie, že on nevedel, že je to také. A potom z toho, z čoho ma obviňovali, pretože títo zamestnanci, tá týchto pár ľudí napísalo na mňa sťažnosť, dostala ma na inšpektorát práce, kde si pomýšľali neviem aké veci, ten fyzický hej, kontakt. Teraz na mňa z toho Inštitútu pre ľudské práva podali trestné oznámenie pre sexuálne obťažovanie. Ja to naberá naozaj také obludné rozmery. A tento zamestnanec sa mi tak a mi vraví, že toto nie je pravda. Hej? Že také hlúposti, obludnosti, že nič také nikto nikdy nevidel. Viete, ale najhoršie na tom je to, a to je tak akože možno marketingovo pre kvázi novinárov zaujímavé, že oni od začiatku, bavíme sa o organizovanej skupine, používajú veci, ktoré idú na psychiku človeka. Hej, títo ľudia úplne inak uvažujú, sú úplne inak hodnotovo nastavení ako my, že psychicky len má dať dole a to sú také až infantilné, ale zároveň zákerné veci, že vymýšľajú si hlúposti, nemajú nič, nejaké fakty na odvrátenie pozornosti. Tak ja tu prídem, pomenujem fakty, teraz mám tu pred sebou ten Andoraz, presne číslo faktúry, koľko sme dostali za tých 5 rokov, tržby sme mali 5600, keď sme to mali my 118 tisíc. A oni miesto toho, aby povedali, že tak toto je, mimochodom nemali ani nájomnú zmluvu, tak budú na vás útočiť. A ja sa pýtam, že až kam chcú ďaleko zajsť? A dokedy toto necháme?
My si zahráme Norbert a dáme priestor našim poslucháčom. A možno niekto zavolá, kto má osobné skúsenosti s Ducey. Ja sme v poslednej časti, však Norbert.
Dobrý deň, ja len chcem pripomenúť poslucháčom, divákom jednu vec, že toto, čo robia pani predajňovej, platí sa, čo robia Maskovi v Spojených štátoch amerických. Hej. A samozrejme, Spojených štátov amerických nie je Žilinka, takže Pam Bondi, generálna prokurátorka, včera vystúpila, už niektorých pochytali však a povedala normálne a tvrdila, že 20-ročné tresty budú žiadať na súdoch pre týchto ľudí. Hej. Lenže tam vyzerá, že sa vysporiadávajú s týmito vecami. Lenže u nás, však slnečkári, kedy sa najviac zabývali? V štátnej správe. No počas vlád Smeru. A ich tam nenaťahal oný Heger. Tí tam už boli dávno. Takže ťažko budete niečo čakať od súčasnej koalície, že? Aby niečo robili. No jasne, že sú tam. Jasne, že sú tam.
Pani predajňová, ešte stále u nás v štúdiu Juch. Vaše otázky. poprosím na telefónu linku 095 066 11 16, mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz. Viacerí ste napísali, tak 13 rokov opravujeme hrad Krásna Hvorka. Notre Dame vo Francúzsku vyhorel a už je dávno otvorený, ešte aj o tom film. No, takto si tu žijeme. Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, páni. Pri telefóne Marek. Pozdravujem aj pani Predajňovú. Keď som to počul, čo sa tam všetko dialo a odkedy sa to dialo, tak len keď si to tak zoberiem, ako ste pani Predajňová povedali, že pán Bárci tam bol od roku 2014 do roku 2018, pani Matejová je tam od roku 2018, tak keď sa na to pozriem, tak od roku 2012 bol ministrom kultúry pán Maďarič, potom bol pán Pellegrini a pani Lašáková. Takže dosť dlho tam bola vláda Smeru, ktorá asi dala tých svojich nominantov. Ako ste povedali, aj v roku 2019 37 miliónov sa odkleplo, ktoré spravovali dvaja ľudia, a znova tam bol pán Pellegrini. Takže mám dojem, že táto nezisková organizácia Anduras, mám dojem, že začala žiť už za vlády Smeru. Tak vám veľmi ľutujem, lebo neviem, či sa vôbec to niečo pohne.
Tak ja ešte budem nejaký čas dúfať.
No nie, zase sa nebojte, však oni ku nám prídu smeráci, budeme do nich bušiť, nebojte sa. Hej. Ako jasne, že hej, aj to nemôže takto zostať pre báživé, ako čo. A vy si nemyslíte, že vy prídete sa ku nám posťažovať, tým to skončilo. No nie, nebojte sa. Hej.
A potom v Rimavskej sobote.
Dobre, a niečo.
To trochu potáčiť, lebo...
Aj pani ministerke sa pripomeniem. Hneď SMS-kou po relácii. Však ako toto nie... Rozumiete, toto nemôžeme takto fungovať ako spoločnosť pre báživého. Hej. Ako tu treba normálne tvrdo zasiahnuť, koniec, bodka, vyčistiť to.
A ešte sa oni sťažujú, ako ministerka kultúry búra kultúru. No nie kultúru, tie schémy dotačné. Však Šimečková, jedna, druhá.
Pozrite sa, a treba sa na veci pozerať reálne. Hej. Mnoho ľudí zarába, povedzme, príklad, hej, 1000 eur. Hej. Dostaneš čistom 800 eur. Hej. A len nejakým spôsobom prežiješ, lebo deti a topánky a do škola, neviem hej. Čo, somariny treba, hej. Tie 200, čo ti zobrali, hej, to sú tvoje peniaze, to si si ich zarobil. Zobrali tie 200 a dajú to týmto darmožráčom. Rozumiete? Musíte to tak chápať. A vždy, keď ti dva dni pred výplatou ti chýbajú peniaze, tak si spomeň na nich. Nie, že sa ťa to netýka. Toto sa týka drvivej väčšiny, z všetkých Slovákov sa toto týka. A mnohých ľudí to cítia. Rozumiete? Tí ľudia to cítia, že im chýbajú tie peniaze. A tie peniaze sa takýmto a potom ideme konsolidovať a nabochame 1,5 milióna ďalších daní na Slovákov. A budeme sa vyhovárať, však dobre, no ale Heger s Odorom to rozhádzali. A koľko miliónov stoviek ste by rozhádzali cez tieto mimovládky? Ha? Smeráci. To by ma zaujímalo, keby ste si toto spočítali.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany, pozdravujem pani Predaňovú.
Dobrý
deň. Ja na úvod pozdravujem akademického maliara pána Kamenického, ktorý mi len včera zostal z účtu 42 eur. Takže ďakujem. A rád by som vedel, že v akých cykloch to vlastne slovenské banky odvádzajú štátu. Či je to denne, alebo je to na nejakej báze mesiac alebo pol roka, takže na tom zase ešte banky budú rižovať. Ale to je mimo toho. V rámci Krásnej Hvorky a Betkára, hlavne Krásna Hvorka, tak tým, že je to tie dlhé roky zatvorené, keďže manželku mám do Sepši, takže poznám to tam celkom dôsledne a dôkladne, tak tam strašne veľa ľudí prišlo aj o prácu, tým, že vlastne boli to živnostníci, že tam mali nejaké reštaurácie, ubytovanie, služby a tak ďalej, predávali sa tam tie darčekové predmety, takže aj týmto spôsobom vlastne tí ľudia za tie roky vlastne sa im zničila tá ich živnosť. V rámci v rámci vlastne nejakého to fungovania štátu, ktorý keďže akože sme ten sociálny štát a spravodlivý, tak jedenkrát za rok zo zákona o účtovníctve a v každej takejto institúcii všade sa má vykonať inventarizácia majetku komplet všetkého. To znamená, že aj pre pánov z polície a eštovka pomáha a chráň, tak stačí len si prejsť takéto veci a skontrolovať si inventarizáciu 2010, inventarizáciu 2022 a tie rozdiely, a či to vôbec niekto robil, tak len tam si myslím, že tam by sa pochytalo veľa týchto myší. No a ešte v rámci takej väčšej histórie alebo skoršej histórie existoval v Sepci, ešte bol tam taký vojensko-pravanský podnik a táto krásna hovorka tým, že tam bol to aj taký ten polovnický alebo proste ten zámok, tak boli tam rôzne zvierky aj týchto strelných historických zbraní. A len tak veveričky tam šuchotali a robili sa také veci, že skrátka vymen staré za nové alebo vymen originál za kopiu. Takže aj to by sa bolo treba tam pozrieť na to, že koľko je tam ešte vysí tých originálnych kuší a či to už nie sú iba nejaké, ako sa hovorí, že tie bazmeky zlo všepší. Takže to sú naozaj, toto je neskutočné, čo sa deje. Keď sa pozriete, všade bordel. A neviem, akože a pán generálny prokurátor, akože dostal tú rentu, takže už možno by aj sa mohol nejako na to ohliadnúť. Už len z toho dôvodu, že proste je to štátne a je to zlodejné.
Ešte ani 12 hodín nie je a už si opitý. To snáď nie je možné. Toto.
áno. Dal som si tento helium.
Tak keby si po prasati chcela, aby lietalo. Pre Boha živého. Nebude robiť. Nie je to. Nemá Kačenko.
Držím palce a proste, aby to naozaj, aby to nevzdala a takto poukazovala. Uvidíme, čo táto sociálna vlastne vláda čo spraví ďalej, hej, lebo ešte opäť jedna taká mimo, že pán Snehuliak si dal de facto do svojho poradného týmu pani z nejakej tej show farma a údajne preto, že aby mu chladial guľky, takže, lebo že silná na sociálnych sieťach, takže uvidíme, čo sa bude diať aj v tomto smere, ale krátka naozaj je to bordel na bordel, všade, kde sa pozrieme a ide to stále horšie a horšie. Hej? Takže uvidíme. Tam až dopracujeme touto prácou. Pozdravujem vás ešte raz, pani Predaňová. Držím palce a je veľa ľudí, ktorí proste stoja za vami a viem, že aj keď nekričíme alebo sme od vás ďalej, ale naozaj toto je neskutočné. A len to odkrývajte a uvidíme, čo pán všemožný generálny, či sa zobudí. Všetko dobré, pozdravujem vás.
Ďakujeme
pekne. Tu mám mail. Zdravím, prosím vás, v minulosti bola ukradnutá bronzová socha Budu z Betliara zo záhrady spred kaštieľa, ktorá vážila okolo 500 kg. Viete o tom niečo? Slavo sa pýta.
Ja si pamätám
na tú sochu.
Na tú sochu Budhu. Však kolega vie, váš veľmi dobre, že Rimavská sobota a Betliar je veľmi blízko, čo by kameňom dohodil, že my Sobotania to berieme aj tak, že to je také naše. Rimavsko-sobotské, mám nejaké iba informácie, ktoré vtedy tak sa objavili v médiách, to bol myslím v roku ešte 2007, ak sa dobre pamätám. Uvidíme, no, treba urobiť asi tie kontroly, také poriadne.
Určite, hej. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Andrejka, vy sa ich nebojte. Teraz ste v Eteri. Vyhláste aspoň 3 adresy, jednu poštovú, jednu e-mailovú a ešte dajte 3. A uvidíte, koľko ľudí sa postaví za vás a nie za nejakého Juliusa. Všetko dobre, pokračujte, neuhnite a Noro má vždy pravdu za Brianom. Všetko dobre, ďakujeme.
Ďakujem veľmi
opravím.
Pekne.
Opravím.
Kam zmizla? Teraz to začalo byť zaujímavé, čo začala rozprávať a odíde. Bože.
Dobrý deň, touto cestou chcem vyjadriť podporu pani Predajňovej, ako aj pani ministerke Šimkovičovej. Všetci zdravo zmýšľajúci ľudia vidia, čo sa deje a stoja za vami. Antonia z Košíc napísala.
Ďakujem pekne. Musím povedať ešte jednu vec, ak dovolíte. Po tej tlačovej konferencii ja sa chcem naozaj poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, ako sa hovorí. Pretože mi napísali ľudia, ktorí aj podávajú pomocnú ruku. Takže pozdravujem všetkých do celého Slovenska a ozval sa jeden pán, ktorý vravel, že ak vám treba tú kosačku do parku, tak ja vám ju zapožičiam ďalší. Ak budete potrebovať nejaké technické náležitosti, pomôžem vám z Bratislavy nejaké propagačné veci a tak ďalej. Včera akurát večer som dostala mail od jednej pani, ktorá napísala poviedky alebo povesti, ktoré sa týkajú Betliera a krásnej hôrky v takej malej brožúre. Ja som si to aj prečítala na dobrú noc. Ako sa povie, tak som jej napísala, že by sme mali o to záujem. Takže ja sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať. A musím povedať, že sama neviem, ako to ide celo dopadnúť vôbec.
Pozrite sa, počujete aj poslucháčov, že ako to celé dopadne. Takže...
Lebo ja by som to radikálnejšie riešila, viete.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Martin zo Žiliny. Len by som chcel povedať, že držíme palce všetci, pani hostke. A ešte trošku odbočím, chcem Andriana pochváliť s tou aktivitou v TOP 10 z hudobných skupín, lebo som si vypočul zbežne niektoré, ma veľmi, veľmi prekvapili, mňa milo, musím povedať.
Aj mňa.
Len treba povedať jednu vec, že treba tam, aby tam ľudia išli a hlasovali ešte pred tým piatkom, aby si nemysleli, že treba čakať do piatku.
Do štvrtka sa hlasuje, do zajtra, do 12.
No. Tak fakt, niektoré klobúk dolu, ja som milo prekvapený, tak to je všetko.
Viacerí. Áno, hlasuje sa vo veľkom. Ak chcete podporiť toho svojho interpreta, nech sa páči www.infovojna.bz. Nahodili ste S10, kde si môžete aj vypočuť jednotlivé tie piesne a zahlasovať. A poviem vám, že je to veľmi tesné. Dokonca niekto, kto bol v prvej trojke, je na vypadnutie z minulého týždňa. Máme ešte telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Ľudmila z Koši. Počujeme sa?
Áno, hovorte, Ľudmila.
Takže zdravím vás a hlavne pani Predaňovú. A v podstate ja mám také dva pohľady na celú záležitosť, ktorej sa ocitla. Prvá je, povedzme, naivná, ale možno, že by to vyšlo v podstate zorganizovať demonstrácie alebo nejaké protestné zhromaždenia priamo tam v Betliari, v Krásnej Hvorke. To už lokalita podľa vás. Myslím si, že veľa ľudí by vás podporilo. To je taká jeden pohľad. No a z tej pesimistickej strany v podstate áno, vidíme to a videli sme to veľakrát, že teraz sa potrebujú predhadzovať nejaké veci, nejaké z minulosti viny, tak sa v podstate vyťahujú takéto prípady, ako je pán Barci, ktorý ešte vôbec nie je najväčší na Slovensku. Ale v princípe vlastne väčšinou postup je rovnaký, a teda chcem ju podržať v tom smere. Väčšinou sa pustí niekto poverený, ten to tam vyčistí, urobí takú aktivitu a takú službu vlastne súčasnej alebo minulej alebo hociakej vláde. No a potom, keď už sa veci vlastne zomelú, tak je väčšinou vymenený. To isté vás poprosím, držte sa, sme s vami, tieto postupy tu sú odskúšané a vieme, ako tí poverení ľudia väčšinou potom dopadli. Všetko si to odniesli na vlastnej koži. Takže držím palec a nech sa vám darí.
Ďakujeme pekne.
Ja som tá riaditeľka bez tých kompetencií.
Zatiaľ možno pani ministerka počúva.
Keď nepočú, už som jej poslal SMS-ku.
Dobrý deň, všetka čest všetkým Slovákom a ako je pani Predajňová. Držím palce, aby to vydržala a nedala sa zastračiť. Takýchto ľudí by trebalo na Slovensku čo najviac, napísala Anna. Tuto mám. Zdravím, Michal píšem. Zdravím, ľudia podobní Ďusimu by nemali mať právo si zakladať občianske združenie ani podnikať a mať celkovo prístup k verejným financiám. Jedno šťastie, že nevyhoral Oravský hrad, na tom by sa nabalilo oveľa viac. Otázka pre hostia, je možné dať hrad Krásna Hvorka do zdravého stavu? Mal som tú možnosť vidieť hrad ešte pred požiarom a zle mi je z toho, v akom je stave teraz.
Ja sa vrátim k tomu, čo som povedala na úvod, že obnova hradu Krásna Hvorka si zaslúži jeden odpočet. Na základe kontroly auditov a ja by som to začala robiť s novým tímom ľudí. Na mieste kompetentní.
Posledný telefonát dnes počúvame.
Dobrý deň sa prajem. Zdravím vás, chlapi, aj pani Predajňovú. Pani Predajňovú, to je Anna z Varina z ubytovania, neviem, či si ma pamätáte.
Áno.
Ale, áno, ale veľmi vám držím palce. Ja som videla tú vašu celú konferenciu a teraz vás počúvam. Ste odvážna žena, bojovnička, takže naozaj držte sa, nevzdávajte to ešte. Robia všetko preto, aby vás odradili, aby takýchto ľudí, ako ste vy, tieto štruktúry odradili, ale naozaj prajem vám veľa, veľa síly, veľa odhodlania a taký pokoj do všetkého, čo robíte. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, majte sa pekne, chlapie, aj vy.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne, tak toto ma tak potešilo. Ja som totiž to pred necelými, pred rokom spolužiak, musím povedať, z vysokej školy, úplne teraz tak na odľahčenie ma nahovoril, že poďme si robiť aprobáciu, že občianska náuka. Tak ja som potrebovala taký trošku taký rozmer do hlavy. Tak sme so spolužiakom začali robiť si občiansku náuku v Žiline. A ja som to potom po semestri zabalila, lebo som nestihala. On to zabalil po prvom sedení, čo sme mali prednášky. A našla som si také ubytovanie vo Varine a veľmi si spomínam na túto milú pani. Hej, cudzí človek, vidíte ju, keď prídete sa tam dvakrát, trikrát ubytovať, ale máte pocit, ako keby ste prišli domov, takže ju veľmi pekne pozdravujem a ďakujem.
Pani Predajňová dnes u nás v štúdiu Juch. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli cestu do Šamorína a my sme mohli s poslucháčom vysvetliť.
Než sa rozlučíš, ja vám chcem poďakovať kvôli jednej veci, lebo nemáte ani kompetencie, mohli by si sa kľudne na to vykašľať, absolútne, proste toto k životu nepotrebujete, hej, napriek tomu tie naše peniaze nejakým spôsobom chránite a za to by sme vám mali byť podľa mňa všetci vďační. Hej. A budeme držať palce a čokoľvek budete potrebovať v takejto bohumilej činnosti, my vám veľmi rade pomôžeme. Hej.
Telefónne číslo na kolegu už máte potom vo WhatsAppe, mimochodom.
Áno, dobre, tak ďakujem veľmi pekne.
Tak sa mi ozvite, lebo už sa mi ozvala naspäť pani ministerka.
Áno, dobre. že ešte zostávam viesť betliarči. Ako...
Neviem, ale...
Tak, čo nemusím, lebo pani, chcem vám a ja veľmi pekne poďakovať, pretože toto sú, ja som fakt ponúkla fakty, možno som až naivná, môj známy mi hovorí, že nie som do tejto doby, tak inak ma nevychovali, alebo asi ma tak nevychovali. Chcem vám povedať, že je to naozaj náročné. A ja raz verím, že budeme veriť v nejaké vyššie hodnoty, lepšie hodnoty a že ľudia prekonajú strach a snáď tam bude niekedy lepšie a hlavne, že už čoskoro sa možno uvidíme, či už ako návštevníci na tej krásnej hôrke, lebo ona je naozaj krásna hôrka.
Ja to uzavriem takto. Čím to je, že gule na Slovensku majú zväčša ženy?
Neviem. Hanbím sa. Čo mám, ale tak pán Boh zaplať, vieš.
Tak, pani Predajňová, ďakujeme ešte raz, pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
Inak, no, Adrianko, odpoveď na tvoju otázku zo začiatku relácie. Stanislav Fischer.
Aha, dobrá.
V intentu.
Ďakujem vám všetkým za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem pani Predajňovej, Adrianovi, hosťom, teda hostke a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.